Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. Бойовики на Донбасі здійснили 34 обстріли за добу. США підготували в ООН проект резолюції про нафтове ембарго і замороження активів КНДР. Далі докладніше.
Події в Україні.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що підтримувані Росією бойовики 6 вересня 34 рази відкривали вогонь по позиціях української армії. Втрат серед українських військових немає, відзначає штаб. В угрупованні ДНР повідомляють про бойові дії поблизу Донецька та Горлівки. В угрупованні ЛНР ще не інформували про події 6 вересня. Наступне засідання тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі у Мінську заплановане на 20 вересня. Про це повідомила речниця другого президента України, представника України в групі Леоніда Кучми Дарина Оліфер. Крім того, контактна група задля контролю за дотриманням сталого режиму припинення вогню на Донбасі домовилася про проведення 13 вересня скайп-зустрічі під групи з безпеки. Засідання контактної групи в Мінську 6 вересня тривало кілька годин.
Міжнародна тема.
Сполучені Штати підготували проєкт резолюції Ради безпеки ООН, що передбачає запровадження ембарго на постачання нафти до КНДР і заморожування активів її уряду і лідера Кім Чен Іна, повідомили засоби інформації США. Крім того, проєкт резолюції передбачає заборону на пересування Кіма за кордон і блокування експорту текстильних виробів із Північної Кореї та виплат коштів десяткам тисяч північнокорейців, що працюють за межами країни, заробляючи валюту для уряду. Також запропоновано заморозити активи національної авіакомпанії КНДР Air Koryo, яка наразі здійснює рейси до Пекіна і ще кількох міст Китаю та до російського Владивостока. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що не бачить неминучої загрози від майбутніх спільних навчань Росії та Білорусі, але розкритикував Москву за недостатню відкритість щодо цього заходу. Як сказав він під час перебування в Естонії, в НАТО будуть пильно спостерігати за навчаннями Захід-2017, але водночас зберігатимуть спокій. При цьому, за словами Столтенберга, рівень відкритості Росії щодо цих навчань не відповідає міжнародним стандартам. Їх запросили відвідати тільки 3 представників НАТО, а це далеко не відповідає тому рівневі, якого вимагають норми ОБСЄ. Ураган рекордної сили Ірма вдарив по кількох островах у Карибському морі і рухається в напрямку до Куби і, за припущеннями, може зачепити і штат Флориду у США. Ураган, що нині має 5-ту найвищу можливу категорію, з вітрами швидкістю до 295 км на годину, є одним із найпотужніших зареєстрованих досі.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Доброго ранку усім, хто нас чує, також усім, хто нас бачить. Також до вас прохання, передавайте наші вітання своїм усім друзям та знайомим. Скажіть їм, що нас треба слухати або дивитись на сайті Радіо Свобода Орг, на ютуб-каналі Радіо Свобода Онлайн, а також слухати в Криму на хвилі 105.9 FM. Це «Ранкова свобода», спільний проєкт «Радіо Крим Реалії» та «Радіо Крим Радіо Свобода». В студії Дмитро Баркар, і говорити будемо про таке. Сьогодні президент України Петро Порошенко має вийти із посланням до Верховної Ради. Про що говоритиме президент, чого чекати від його промови, власне, про це будемо питати сьогодні наших гостей.
Швидше за все він говоритиме про зміни і про реформи. Але тут ми дійшли вже до такої ситуації, що треба рухатись.
Отже, наші слухачі та глядачі також можуть брати участь у розмові, коментувати трансляцію в Ютубі, ставити там свої запитання, також можна телефонувати до студії.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905 код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Сьогодні президент України Петро Порошенко виступить зі щорічним посланням до Верховної Ради. Реформи і обороноздатність країни. Наймовірніше, ці дві теми будуть ключовими у виступі голови української держави, прогнозують експерти. Однак у питанні, чи є чим похвалитися президентові та за три роки діяльності, їхні думки розділилися. У той час, як одні експерти спостерігають значний поступ у просуванні реформ, інші констатують, про реформи багато говорять, однак населення їх не відчуває. Головним меседжем президента буде заклик до просування і завершення реформ в Україні, вважає політолог Олександр Палій. За його словами, президент наймовірніше закликатиме політиків до необхідності дотримання політичної стабільності, політичної відповідальності і до реформаторського руху, щоб не втратити роки, які залишилися до парламентських і президентських виборів.
Швидше за все він говоритиме про зміни і про реформи. Чому? Тому що зараз країна фактично підходить до дуже серйозного етапу, коли про багато реформ, про які розповідали дуже довго і так далі, коли частина з них готова вже станом на сьогодні, може бути проголосована, і люди нарешті, крім слів про реформи, отримають їх в реальності. Деякі краще пророблені, деякі гірше, але тут ми дійшли вже до такої ситуації, що треба рухатись.
Це був Олександр Палій, а політолог Андрій Єрмолаєв вважає, що президент Порошенко спробує перехопити політичну ініціативу за допомоги нових ходів.
Найближчим часом, скоріш за все, від глави держави буде висунуто ряд нових ініціатив. Очікуване послання президента, на мою думку, буде присвячене саме темі конституційної реформи в частині децентралізації. Не виключаю, що це буде виглядати як своєрідна така політико-ринкова пропозиція регіональним елітам включитися в політичний процес за нові свої повноваження, за можливу зміну формули парламенту. І саме така ініціатива може суттєво змінити ті правила політичної гри, які панували політикою.
Це могло би змінити правила політичної гри, додає Андрій Єрмолаєв. Утім, це той випадок, коли українцям презентують 144 реформи, однак наслідки їхні не відчуваються, вважає політолог Сергій Гайдай. Крім безвізу, президенту нині нічого запропонувати народу, зазначає експерт. Однак є близько 20 запитань, які варто поставити президенту. Однак, чи має він на них відповіді, питання риторичне, каже Гайдай.
Стиль брутального поводження влади з правами громадянина, наприклад, Саакашвілі, не було навіть при Януковичі. Тому він повинен пояснити свої дії, тому що не по закону, не по моральності ці дії ніяким чином не підпадають під вимоги, які сьогодні час, післямайданний час, пред'являє до влади. Вдруге, він гарант Конституції. Брутальне поводження з Конституцією, з силовими органами, коли вони використовуються не для захисту громадян, а для вирішення політичних проблем.
Яких ще меседжів чекати від президента? Будемо говорити з нашими гостями у прямому ефірі. Зараз з нами на зв'язку вже є політтехнолог Олексій Голобуцький. Доброго ранку, пане Голобуцький.
Доброго ранку.
Ну, отже, і розпочнемо. Ви, власне, яких очікуєте меседжів, повідомлень, заяв від президента? На які теми?
Ну, попередні спікери чи експерти вже практично все назвали, навіть не знаю, що додати.
Можливо, є за що заперечити?
Та ні, ну, тобто, розумієте, тут оцінка кожен може давати свої. Тут нічого не зробиш. Комусь 2-3% росту економіки під час війни, після падіння, це нічого. Для когось це досягнення. Тут все залежить, від, мабуть, від позиції політичної. Комусь проблеми Саакашвілі, те, що відбувається в країні, це величезна, ну, мається на увазі, на фоні того, що відбувається в країні, все ж таки трохи не та подія, яка, скажімо так, кардинально щось міняє в країні. Я теж вважаю, що скоріш за цього президент буде говорити про реформи. Реформи – це так от головна мета взагалі існування чи діяльності нинішньої влади з точки зору її оцінки, яку буде давати і населення, і наші західні партнери. І ми ж розуміємо, що це відбувається, ці реформи не з доброї волі, в першу чергу з того, що є серйозний тиск західних наших партнерів, щодо реформування України, української економіки. Ну і от це постійне наголошення, акцентування на тому, що реформи є, але їх не відчуває населення. Це теж проблема. Звичайно, що ми скажемо так, що 2-3% росту економіки, да, поки що не відчувається населенням дуже часто, да. Але ну, населення повинно все ж відчувати, що є певна стабільність. То це говорять наші експерти, про це говорять західні експерти. Ну, на Moody's підвищує там рейтинг, кажуть про те, що реформи все ж просуваються, що країна нарешті вийшла з цього піке, падіння, да, почався рост і так далі. Ну от від самих реформ до того, як відчуває рядовий українець, ну от цей період повинен якийсь пройти, да, це півроку, рік, і мабуть це вже питання наступної доповіді президента, тобто наступному році.
Президент якось підкреслював, що президентські вибори ще не скоро, але водночас часто експерти кажуть про те, що вже якщо не передвиборча кампанія почалася, то принаймні прелюдія до неї, якийсь підготовчий процес. Як ви вважаєте, от це послання сьогоднішнє вже буде частиною цього передвиборчого процесу, чи ще президент абстрагований від цього питання?
Ну, з одного боку, вибори закінчуються і починається його підготовка до наступних виборів. Це нормальний політичний процес. А це з одного боку. А з другого боку, ну, ми повинні розуміти, в країні відбуваються події, але це не кожен день. І, на жаль, чи на щастя, ну, в нас ще події, рейтинги, взагалі багато чого зміниться за рік. Настільки, що, ну, на жаль, те, що відбувається сьогодні, завтра, а через рік, ну, занадто багато пройде часу. Тому вважати, що це можна вважати частиною, скажімо так, президентської кампанії, але з тої точки зору, що саме зараз президент закладає основу для своєї, ну, для того, щоб представляти населення України, да, тому що саме зараз будуть проголосовані і голосуються реформи, результати яких до певної міри буде вже докладати президент, доповідати президент українському народу через рік-півтора.
А як ви вважаєте, чи треба, чи варто президентові говорити і про якісь свої помилки, недопрацювання? Чи ми знову почуємо про, умовно кажучи, популістів, як казав президент, які розхитують ситуацію, чи, як раніше говорили, про попередників, які в усьому винні? Тобто, от, чи варто президенту говорити про якісь недопрацювання, якісь помилки, чи він може визнавати це перед Верховною Радою?
Визнавати можна, тільки ніякого сенсу цього нема. Населення біля 80% негативне відношення до влади загалом. Да? Ми живемо в демократичній країні, де все, що не скаже президент, дві третини засобів масової інформації так чи інакше будуть критикувати його. Тому тут я не бачу. Тобто немає ніякого сенсу, все одно величезна частина суспільства, величезна частина політикуму з критикою відноситься до будь-чого, що скаже президент.
А от, до речі, про це, коли президент говорив про 144 реформи, як на вашу думку, це він сказав собі в плюс чи в мінус? Багато хто сприйняв скептично цю цифру. Навряд чи хто може навіть з експертів перелічити 144 реформи. От як оцінити оце висловлювання? А можливо, ви вважаєте, що воно відповідає на 100% в дійсності, реальності?
Звичайно, там можна нарахувати 144, можливо, навіть більше, можливо, там менше. Питання, ну, розуміємо, що ми живемо в час піару, в час, коли інформацію треба подавати. Якщо ти її не подаш в якійсь обгорці, ну, за тебе подадуть твої опоненти в набагато гірші обгортки.
Але наскільки саме ця обгортка була привабливою, правильною з точки зору політтехнології?
Ну, така цифра така. ми ж не розумієте, третій рік президент знаходиться на своїй посаді, згадуємо попередників, скажімо так, да, згадуємо там теж Ющенка, да, на цей період Ющенка вже не мали 5% підтримки населення. Порошенко ще реально претендує на другий термін. У нього рейтинг є другий в країні. Да? Це теж певна оцінка населення. Що все ж таки є велика частина людей, які вірять в те, що в нас вірить і бачать ці реформи і так далі. Тобто є, на жаль, під час реформ, особливо перші роки, ну, дуже важко відчувати це населенню, тому що є такі структурні реформи, які реально можуть відчути економіка десь через рік, два, три, а деякі реформи робляться, щоб їх відчути за дві роки через 5-6. Але є західні оцінки, да, doing business, є Moody's, є інші, да, які так чи інакше вказують про певний прогрес, який відбувається в країні. Звичайно, він малий. Звичайно, що для опонентів нинішньої влади, ну, це вони виставляються як дуже малий. Да, ну, тому що їм треба опонувати, їм треба доводити через рік, що саме вони зможуть зробити краще. Да. Ну, логічно все.
Зрозуміло, дякую, пане Голубуцький. До нас вже приєднався голова комітету економістів України Андрій Новак. Доброго ранку, пане Новак.
Доброго ранку вам.
Яких ви очікуєте меседжів, заяв від президента сьогодні?
Я думаю, що виступ президента в парламенті, він має дві аудиторії. Перша аудиторія – це сам парламент. І я пояснюю його виступ саме зараз, тому що 15 вересня, як анонсував сам уряд, уряд подасть проект бюджету на наступний рік. І очевидно, президенту треба активізувати і свою парламентську силу, БПП, і ті парламентські сили, які повинні скласти більшість для того, щоб набрати потім в майбутньому набрати 226 і, можливо, більше голосів для того, щоб прийняти цей проект бюджету, щоб він став законом про державний бюджет на 2018 рік. І друга аудиторія цього виступу – це наші західні партнери-донори. Нагадаю, що приблизно в другій частині вересня приїжджає чергова місія МВФ, яка повинна з одного боку отримати від українського уряду і НБУ звіт про попередній період і прийняти рішення, чи надасть МВФ до кінця цього року Україні черговий транш, отой відкладений, який вони відклали в липні місяці. Бо, нагадаю, мільярд з лишнім доларів у нас мав надійти ще в липні місяці, але МВФ відклав цей транш. От я думаю, що виступ президента – це якраз виступ на ці дві аудиторії, активізувати свою політичну силу і їх партнерів в парламенті і дати позитивний меседж для перед приїздом місії МВФ, тому що я впевнений, що цей виступ президента в парламенті потім так чи інакше буде цитуватися в провідних західних ЗМІ. І це буде певний такий сигнал, свідчення того, що Україна йде шляхом реформ, і далі Україну треба на цьому шляху підтримувати. От я думаю, що саме таких два завдання і стоять у президента перед цим виступом перед парламентом.
Пане Новак, а ми часто чуємо, що населення, народ не відчуває реформ, але чи це означає, що їх немає?
Ну, справа в тому, давайте розберемося, що таке реформа. Реформа – це є зміна правил гри в певній сфері, так, яка повинна покращити ситуацію в цій сфері. Або полегшити адміністрування, тобто, щоб було менше бюрократії, або дати якийсь новий, якісно новий, більш позитивний ну, процес, саму систему, яка зробить ту чи іншу сферу кращою, і тих людей, які працюють в цій сфері або до неї дотичні чи від неї залежні, вони відчують, що там ситуація покращилась. Ну, наприклад, в сфері медицини, чи в освіті, чи в пенсійній системі. А в нас поки що реформи зводяться просто до змін, які не призводять до покращення в тій чи іншій сфері. Тобто зміни то є, але зміни – це просто зміна. Вона може бути і в гіршу сторону, або зміна, яка міняє, як кажуть, пусте на порожнє. Тобто, по суті, нічого не міняє. От у нас поки що реформи якраз такі, які не призводять до покращення в відповідній сфері. Тому саме тому ми і не відчуваємо, ніби на словах якісь реформи йдуть, ніби законодавство нове, яке змінює правила гри в тій чи іншій сфері, приймається, але від цього всього краща ситуація в тій чи іншій сфері не стає. От саме тому ми і не відчуваємо, а де ж ті реформи? В телевізорі вони нібито є, на законодавчому рівні ніби зміни приймаються, щось парламент голосує весь час, так? А відчуття, що в якій сфері стало краще, немає. Оце через те, що немає справжніх глибоких системних реформ, а є просто зміни. Міняємо пусте на порожнє.
А ті 2-3% економічного росту, ну як ви оцінюєте, по-перше, ці цифри, і чи не є вони наслідком тих змін, які є?
Ну, по-перше, 2-3% росту при нашій надзвичайно низькій базі, це те, що не може відчути ні жоден громадянин України, ні українське підприємство жодне. При нашій дуже низькій базі, для того, щоб ми відчули, що економіка країни росте, ріст ВВП повинен бути 6-7% мінімум на рік. Оце те, що ми би відчули на рості реальних, не номінальних, а реальних зарплат, там, інших соціальних платежів, а підприємства українські відчули би, що вони там працюють більш прибутково або з кращими фінансовими результатами. Це по-перше. По-друге, чому саме зараз відбувається цей ріст? Ну, я нагадаю, що у нас 4 роки з середини 12-го до середини 16-го року у нас було падіння ВВП. І просто в середині 16-го ми досягнули на синусоїди падіння, тому що економіка будь-якої країни розвивається по синусоїді, вверх-вниз, вверх-вниз. От ми в середині 16-го просто досягнули дна цієї синусоїди. А далі, як розуміємо, шлях тільки нагору. Але тепер питання, якими темпами ми будемо йти по синусоїді нагору. Тому що вниз ми падали дуже високими темпами. За 4 роки ВВП в Україну впало більш ніж на 20%. А от ріст у нас поки що, перший рік росту 2%, на другий рік прогнозується так само в межах 2-2,5%. Тобто, якщо ми такими темпами будемо рости по 2-2,5%, нам треба приблизно 8-9 років, щоб повернутися до стану середини 12-го року. Тому зараз я би на місці уряду не вихвалявся таким ростом 2-2,5%, тому що при нашій, повторюю, дуже низькій базі, ну це не те, чим можна зараз вихваляти.
Зрозуміло. Дякую вам, пане Новак. У нас на зв'язку є ще один гість, ще один учасник нашого прямого ефіру. Це старший науковий співробітник відділу проблем зовнішньої політики та міжнародної безпеки Національного інституту стратегічних досліджень Валерій Кравченко. Доброго ранку, пане Кравченко.
Доброго ранку.
Скажіть, будь ласка, мабуть, сьогодні президент говоритиме не тільки про досягнення останнього часу, мабуть, він окреслюватиме і напрямки, шляхи на майбутнє, на найближчий період, принаймні. Як ви вважаєте, що він, чого чекати, що він скаже на цю тему і що мав би сказати? Які є зараз завдання перед владою, на ваш погляд? Будь ласка.
Ну, я можу говорити за сферою, за яку, власне, в якій я працюю, це зовнішня політика, міжнародна політика. Ну, і за цей період, який відбувся, за рік сталося багато чого у світі, прискорилася динаміка процесів міжнародних у світі, і ми знаємо, що у вересні минулого року, коли було попереднє звернення президента до парламенту, змінилися уряди, президенти, зокрема Сполучених Штатів Америки, змінилося глобальне безпекове середовище. Ми знаємо, що сталися навесні цього року хімічні атаки в Сирії, сталася криза в Катарі, ось зараз велике загострення на Корейському півострові. Для України це виклик. Для України це виклик, тому що це все відвертає увагу наших союзників від тематики України, протистояння того, яке чиниться навколо нашої держави, російської гібридної агресії, питання анексії Криму. Власне, наше головне завдання – це зберегти фокус уваги наших союзників у світі на проблемі, яка існує у нас, і не дозволити оцей обмін, скажімо, України на Корею, наприклад, так, вирішення проблеми. Тому що вже є з цього приводу симптоматика, зокрема, з приводу заяви Путіна про миротворців, коли Зігмунд Габріельс, міністр закордонних справ Німеччини, він радо підтримав цю ідею, сказав, що нам ідея ця подобається і потрібна, адже ми потребуємо Росії у вирішенні корейської проблеми.
А як це зробити, не дозволити втратити фокус на Україні?
Ну, це якраз у наших силах, це має бути через активну позицію України. Україна має не просто говорити, а діяти. Так? Ну, ми знаємо, що скоро буде у нас Генеральна асамблея якраз ООН, 20 вересня Петро Порошенко поїде до Нью-Йорку. І якраз має поставити ті питання, які є наочними для безпеки в регіоні. І це і питання миротворців, але на наших, залучення миротворців до України, але на наших умовах, а не на умовах Путіна. Це і питання блокади зараз Керченської протоки, так, і морської безпеки, яка загрожує не лише Україні, насправді, а всім державам в Чорноморському регіоні. Це, зрештою, і питання санкцій, і ми знаємо, що США, незважаючи на те, що змінилася влада, прийняли новий пакет санкцій, де Росія долучилася до таких в лапках демократичних країн, як Іран та Північна Корея. І, власне, оця симптоматика, яка у США відбувається з точки зору аналізу проблеми на у Східній Європі, так, і з точки зору серйозності цієї загрози, ми можемо сказати, що радник з питання національної безпеки Трампа Макмастер зараз пише воєнну доктрину, нову воєнну доктрину, воєнну стратегію США, і вона буде приділяти велику увагу в тому числі гібридним загрозам з боку Росії. Україна має, власне, сьогодні так само говорити про субрегіональне співробітництво. Ми за цей рік підписали дві угоди в сфері безпеки, одна з Канадою, інша з Польщею. З Канадою, до речі, ми так само запровадили зону свободної торгівлі, тобто у нас є такі досягнення на цьому поті. Але зупинятися не можна. Тому
так, що буде далі? Які завдання наперед у нас є?
Ну, я ж про це і кажу, що субрегіональне співробітництво – це найперше наше завдання. Ми маємо підписати подібні угоди у сфері оборони, безпеки із Румунією. Ми маємо говорити про такий подібний діалог із Литвою, з нашими найближчими сусідами і тими країнами, які прекрасно розуміють ось наш стан і ті загрози, які є до України. Але ну не лише субрегіональне співробітництво у напрямку заходу, західного кордону, але так само у нас є поплічення відносин з Грузією. Можна буде спробувати, можливо, реанімувати навіть таку організацію напівмертву сьогодні, як ГУАМ. А якщо говорити про інші організації субрегіональні, де Україна може долучитися, це є Вишеградська четвірка, яка все більше йде до формату саме такого військово-політичного співробітництва, аніж культурно-економічного. Ну і це все наші основні пріоритети за умов того, що інших пріоритетів буде бракувати. За цей рік ми підписали угоду про асоціацію з ЄС. І вона вступила в силу з 1 вересня. Ми підписали безвіз, тобто на напрямку Європейського Союзу, на жаль, сьогодні нам бракує пріоритетів нових. На напрямку НАТО ми декларуємо наше бажання стати членом, але, знову таки, перспективи отримання навіть плану дій щодо членства досить примарні сьогодні. Тобто за основними напрямками, зовнішньополітичними, пріоритетів бракує. Відповідно, нам треба шукати ці пріоритети.
Шукати, думати і напрацьовувати. Зрозуміло. Дякую вам, пане Кравченко. Спливає наш час. Дякую усім нашим гостям, хто був з нами на зв'язку. Пояснив, чого чекати від президента. З нами були політтехнолог Олексій Голубуцький, науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Валерій Кравченко і голова Комітету економістів України Андрій Новак.
В ефірі Радіо Крим Реалії.
Доброе утро. В студии Снежана Старовицкая. Мы начинаем с новостей. Российские власти Крыма недовольны качеством и ценами на топливо на полуострове. В Украине будут закрыты границы для транзита авто на евро-номерах, заявила Луценко. Почти 60% жителей России опасаются встретить ночью украинцев. Результаты соцопроса. Сейчас подробнее. Назначенный Кремлем глава Крыма Сергей Аксенов недоволен ценами на топливо и его качеством на автозаправках полуострова. Об этом накануне он написал в своем фейсбуке. Аксенов отметил, что на части заправок в Крыму отсутствует бензин марки А95. По его словам, стоимость 95-го бензина в среднем составляет 43 рубля 30 копеек, а 98-го бензина – 47. При этом в соседних субъектах Российской Федерации цены на топливо на 10% ниже, написал он. Российский глава аннексированного Крыма также отметил, что на автозаправках часто не предоставляют чек и зачастую продают суррогат, который негативно влияет на ход машины и износ двигателя. Чиновник поручил российскому вице-премьеру Крыма Владимиру Серову за неделю провести мониторинг качества топлива и его ценовой политики и создать план по улучшению ситуации. Цены на АЗС на полуострове выше, чем в среднем по соседней России, в том числе из-за транспортной логистики. В ближайшие 3 месяца Верховная Рада намерена принять закон, запрещающий въезд незаконных автомобилей с иностранной регистрацией в Украину. Об этом рассказала Ирина Луценко, народный депутат от фракции БПП и представитель президента в Верховной Раде в эфире телеканала 112 Украина, комментируя акцию протеста владельцев таких авто в центре столицы. По ее словам, будет создана рабочая группа, в которой должен быть наработан компромиссный закон.
Те, що казала в свій час міністр фінансів Єресько, у нас немає культури платити податки. Ми хочемо, щоб в державі були дороги, але ми не хочемо заплатити лишніх податків. Ми хочемо, щоб в державі поліція працювала і захищала нас, але ми не хочемо заплатити податків для того, щоб їй заплатити достойну зарплату, а країна перебуває, ви знаєте, в стані агресії Російської Федерації, фактично в стані війни.
Участники акции требовали доступного, по их мнению, каждому украинцу растаможивания авто и легализации своих машин. Ранее Государственная фискальная служба сообщала, что в стране незаконно находится почти 64 тысячи автомобилей на иностранных номерах. Украинские пограничники заявили, что пассажиропоток в направлении аннексированного Крыма в этом году снизился. За 3 летних месяца 2017 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого админграницу с Крымом пересекло на 5% меньше граждан и на 13% меньше машин. Об этом Крымреалии рассказал представитель Госпогранведомства Максим Сорока. Говорить, что проходила блокада, абсурдно, отметил он. В июле на админгранице с Крымом фиксировали очереди. Украинская и российская стороны обвиняли друг друга в их создании. В ряде российских СМИ появились публикации о том, что Украина не пускает своих туристов в Крым. Украинского активиста Евромайдана Андрея Коломийца, которого в аннексированном Крыму приговорили к 10 годам лишения свободы по обвинению в покушении на жизнь сотрудников «Беркута» в Киеве, платят зарплату сигаретами. Об этом сообщила крымская правозащитная группа. По информации правозащитников, Коломийц начал работать на одном из предприятий, находящихся на территории колонии. Там он изготавливает мешки для сахара. За первый месяц работы Коломийц получил в виде заработной платы 20 пачек сигарет, говорится в сообщении. Коломийц работает практически без выходных с 7 утра и до 9 часов вечера и устает физически. В камере, в которой держат политузника, сейчас проживает около 60 человек. В апреле он подал жалобу в Европейский суд по правам человека. Около 58% россиян опасаются встретить ночью граждан Украины. Такие данные получила во время онлайн-опроса российская радиостанция «Эхо Москвы». Редакция поинтересовалась у своих слушателей. Встретить представителя какой национальности в темное время дня вы опасаетесь? Более половины опрошенных, почти 59%, ответили, что боятся встретить украинцев. Еще треть опасается встретить ночью чеченцев, а 11% затруднились с ответом. В то же время опрос по телефону показал другие результаты. 89% респондентов не хотели бы повстречаться ночью с чеченцами и только 11% с украинцами. И о погоде. Сегодня в Крыму пройдут дожди. Температура воздуха, по прогнозам синоптиков, до 25 выше 0. В районе Чангара днем плюс 23. В Новоалексеевке до 28 тепла и ясно. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Вы слушаете «Радио Крым Реалии» – совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио. 4 сентября. Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Доброе утро, это радио «Крым Реалии», с вами Александр Янковский, и мы начинаем нашу программу, которую вы можете слушать ежедневно на средних волнах на частоте 549 кГц. Это можно делать в 7 часов 35 минут утром и в 12 часов и 10 минут, ну, практически в рабочий полдень. А также на частоте 105,9 FM слушайте нас круглосуточно, и, конечно же, смотрите наши радиопрограммы. Да, я не оговорился, нас действительно можно не только слушать, но и смотреть на канале в YouTube и также в социальных сетях, например, в Фейсбуке. Делайте это прямо сейчас. Кто у нас тут уже проснулся? Ага, Сергей Яковенко. Доброе утро, Сергей Яковенко. Анатолий Кривушин, вам тоже доброе утро. И вам, Игорь Кулик, доброе утро. Значит, оставляйте свои комментарии, задавайте свои вопросы. Самые интересные вопросы и комментарии, конечно же, прозвучат в нашем эфире. Ну и предлагайте свои темы. А еще звоните, обязательно звоните нам по телефону. Телефон прямого эфира в нашей студии 8 800 10 06 926. Если позвонить по этому номеру телефона, то со счета крымчанина ничего не снимется, потому что звонки по этому номеру телефона бесплатные. Ну а жителей других регионов Украины мы приглашаем также звонить к нам в студию. Но для вас другой номер телефона 044-490-2905. Итак, поехали.
Тема дня.
Да, действительно, тема дня. Во вторник назначенный Москвой глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что финансирование федеральной целевой программы по социально-экономическому развитию Крыма может быть увеличено до 70 миллиардов рублей. По его словам, средства будут направлены на трассу Таврида и коллектор глубокого залегания, наверное, все-таки в Симферополе, или заложения. Есть ряд объектов, по которым требуется увеличение, в том числе 14 миллиардов рублей на дорогу Таврида, 11 миллиардов рублей на коллектор глубокого заложения в Симферополе. Мы ждем решения правительства России по этим вопросам. Сумма может варьироваться от 56 до 70 миллионов рублей. В общем, не хватает денег. А накануне 4 сентября премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил на совещании по промышленности Крыма и Севастополя, что подписал документы на строительство новых и реконструкцию действующих объектов в Крыму. Общая сумма финансирования, по словам Медведева, составит не менее 57 миллиардов рублей. И тут мы вспоминаем о том, что в Крыму действует так называемая федеральная целевая программа социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2020 года. Она была принята в августе 2014 года, сразу же после аннексии. Эта самая программа призвана модернизировать инженерную, транспортную и социальную инфраструктуру полуострова. После упразднения Министерства Крыма в России в 2015 году куратором этой программы стало Министерство эконом-развития России. Главными объектами финансирования остаются такие инфраструктурные проекты, как объекты энергетики, федеральная трасса Таврида, Крымский мост, ну и, впрочем, и социальные объекты, школы, больницы, медицинские центры. Так вот, сейчас денег как бы не хватает, и речь идет об увеличении суммы на 56 миллиардов рублей. Общая сумма составит 825 миллиардов рублей. Но есть ли у России деньги на Крым? Как реализуется вот эта самая федеральная целевая программа? Что будет с Крымом, когда закончится действие федеральной целевой программы? Кто основной выгодоприобретатель от этих программ? Вообще, кто, в чьих карманах осели эти деньги? 825 миллиардов рублей. Почему их и этих денег может не хватить? И удастся ли с помощью реализации этой федеральной целевой программы запустить предпринимательскую активность на полуострове? Вот это все мы и обсудим в течение нашей сегодняшней программы. Ну, а для начала послушаем небольшой материал, который подготовили мои коллеги.
100 слов по теме.
В марте 2014 года Министерство экономического развития Российской Федерации поручило разработать федеральную целевую программу развития Крыма до 2020 года. Новосозданное Министерство по делам Крыма составило программу и определило основные проекты для финансирования. Главным проектом ФЦП стало строительство Керченского моста, стоимость которого несколько раз повышалась. Сейчас мост оценивается в 228 миллиардов рублей, это примерно 4 миллиарда долларов. Также в проект входит строительство трассы Таврида. Маршрут трассы составляет 200 253 километра. Проект оценили в 140 миллиардов рублей. На данный момент строительство дороги на начальном этапе. В план ФЦП вошел также энергомост из Кубани в Крым, который обошелся россиянам в 17 миллиардов рублей. Кроме того, программа предусматривает ремонт дорог, очистительных сооружений, строительство школ и детских садов. В проекте также строительство в Симферополе многопрофильного медицинского центра, базовая стоимость которого 9 миллиардов рублей. Всего по проекту программы ФЦП на Крым будет выделено почти 740 миллиардов рублей. Такие данные приводит официальный сайт федеральных целевых программ России. Эта сумма не является окончательной, так как реализация ФЦП дорожает с каждым годом. К примеру, в 2016 году она подорожала на 60 миллиардов. Программа ФЦП в Крыму с начала текущего года тесно связана с коррупционными скандалами. Так, в феврале этого года российскими правоохранителями был задержан подконтрольный Кремлю бывший вице-премьер полуострова Олег Казурин. Его обвинили в получении взятки в 27 миллионов рублей за лоббирование интересов частных компаний при реализации федеральной целевой программы. Другие руководители программы попали во внимание российской счетной палаты, когда их среднемесячные зарплаты оказались в пределах 500-600 тысяч рублей. В начале сентября этого года подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов заявил о росте необходимых средств на ФЦП в пределах 56-70 миллиардов рублей. Аксенов заявил, что Москва уже ищет источники финансирования. Пока что в Крыму не успевают освоить средства на реализацию программы и отстают по сдаче в эксплуатацию части объектов.
100 слов по теме.
Ну, вообще, да, очень интересно получается ситуация, когда, с одной стороны, увеличивается, просят увеличить на 56 миллиардов рублей финансирование по этой самой федеральной целевой программе, с другой стороны, есть заявление о том, что не успевают потратить даже те деньги, которые выделены. Почему так происходит и вообще, как происходит осуществление вот этой самой имплементации этой федеральной целевой программы, мы будем и говорить в нашей сегодняшней программе. Начнем нашу беседу с Владимиром Горначуком, российским общественным активистом. Владимир – бывший помощник, кстати, первого российского вице-премьера Крыма Михаила Шеремета. Так что человек знает, о чем идет речь. Владимир, здравствуйте.
Доброе утро.
Владимир, ну вот есть у вас объяснение такому непонятному для меня и для многих людей факту, когда денег требуют все больше, а с другой стороны говорят о том, что крымские чиновники, что не успевают потратить даже те деньги, которые выделены.
Ну, для этого необходимо понимать, как устроена система бюджетного финансирования и планирования в России. Дело в том, что любые программы, которые закладываются на будущий период, кстати, на Украине такая же ситуация, как бы она не меняется, там, что в России, что на Украине, заранее закладываются какие-то суммы, которые требуются для выполнения тех или иных работ. Это все осмечивается, делается штатное расписание, оценивается уровень инфляции, делается расчет по тому, какие требуются материалы и подготовительные работы, если мы говорим по ФЦП, там, по инфраструктурным проектам, и после этого заявляется сумма, которая требуется. Вот. Вопрос как бы экспертизы самих крымских чиновников, которые стараются по максимуму раздуть любые свои затраты для того, чтобы получить больше финансирования, это, как говорится, там первая сторона медали, она называется жадность. А вторая часть, да, это уже реальность, с которой сталкиваются крымские чиновники, когда они заявили и заявляют на будущие периоды все большие объемы требуемого финансирования, и при этом вроде и украсть страшно, потому что ФСБ рядом ходит, и Следственный комитет, и за федеральными деньгами все-таки стараются следить. Вот. А с другой стороны, они просто физически не могут их освоить, потому что им не хватает ни опыта, ни смекалки, ни смелости, по большому счету.
Владимир, а может ли это быть связано с тем, что вот заказы в рамках выполнения этой целевой программы, они просто распределяются, что называется, между своими или нет?
Ну, если мы говорим о ФЦП в первую очередь, да?
Да.
Там контроль на порядок более жесткий, чем за деньгами, которые распределяются на крымском уровне и севастопольском. То есть там реально следят за этими вещами, для того, чтобы вы понимали, ко всем подрядчикам, которые работают в рамках ФЦП, там на том же самом Артеке, например, приходят с проверкой налоговой, начальник как бы проверяет по налогам как бы всю цепочку поставщиков, не только как бы самого подрядчика, но его субподрядчика и его поставщиков как бы проверяет на полноту уплаты налогов. Эту тему постоянно отслеживает ФСБ по федеральным целевым программам, и все деньги, которые идут по этим программам, они находятся под жестким контролем. Однако это не мешает тем же самым федеральным чиновникам, которые тоже контролируют типа все эти финансовые потоки, эти деньги разворовывать на более высоком уровне. Угу. Вот, поэтому на местном уровне, на самом деле, как бы контроль за выполнением и освоением денег по ФТП жесточайшим.
А вы можете дать оценку свою, ну вот хотя бы приблизительно, вот что из этих денег действительно превращается в какие-то объекты там капитального строительства, а что оседает в карманах чиновников?
Я думаю, что порядка, наверное, 10%, ну, это моя оценка грубая, она может варьироваться от объекта и конкретной программы, потому что, опять-таки, аппетиты у профильных министерств и курирующих там вице-премьеров по каждой теме могут быть разными. Но в среднем по больнице можно говорить там, о 10% откатов, да, и неэффективного использования, скажем так, средств по освоению ФЦП по Крыму.
Значит, вот 5 сентября вице-премьер правительства России Дмитрий Казак в ходе рабочей поездки в Севастополь указал на положительную динамику в реализации федеральной целевой программы социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2020 года. Об этом он заявил во время осмотра реконструкции городского парка имени Анны Ахматовой в Севастополе. Также похвалил и команду Дмитрия Овсянникова. По словам Казака, значит, в нынешнем году заметно улучшилась ситуация с инфраструктурой и вводом в строй социальных объектов. Кроме того, он отметил существенный рост экономики города. Рост собственных налоговых и неналоговых поступлений составил 23%. В среднем по России 10%, отметил Казак. Неплохие успехи в развитии экономики. Вот на ваш взгляд, действительно можно говорить о том, что вот реализация этой федеральной целевой программы уже позволяет увеличивать вот такие доходы и налоговые, и неналоговые поступления, и эти доходы уже ощущаются?
Ну, на мой взгляд, это просто предвыборный ход, когда поддерживается губернатор, который идет на выборы. Вот. На самом деле разговоры были достаточно жесткие, насколько я знаю, в том числе по качеству освоения денег. Вот. Ну и по срокам как бы освоения. Мы видим, что все-таки, наверное, Севастополь практически сейчас не отличается от Крыма по вот этим параметрам. И что в прошлом году, что в этом году есть серьезное отставание по цифрам, по проценту освоения денег на ФЦП, с чего мы начали наш разговор. Вот. Что касается как бы сдвигов, то на самом деле так как это инфраструктурные проекты, эффект от их реализации он появляется не сразу. То есть деньги сначала вкладываются, да, создаются мощные заделы на будущее, и после этого начинается как бы уже развитие и получение там экономического и других энергетических эффектов по ходу как бы.
То есть это невозможно так отследить вот сразу же, то есть, да, какой-то построили инфраструктурный объект, а уже в следующем месяце увеличились там в разы налоговые поступления.
Да, это как правило невозможно, но опять-таки любое вливание денег, оно должно генерировать как бы развитие бизнеса в любом из регионов. То есть у вас приходят деньги, они начинают распределяться от подрядчика к субподрядчикам, от субподрядчика к поставщикам, которые поставляют товары, материалы и услуги. И, соответственно, это как бы, конечно, влияет на внутренний региональный продукт.
Кстати, Владимир, на ваш взгляд, вот эти вот деньги, которые теперь пришли по федеральной целевой программе в Крым, вот на ваш взгляд, помогут ли они запустить экономическую активность предпринимателей полуострова после того, как закончится действие этой федеральной целевой программы, это 2020 год?
На мой взгляд, конечно. То есть, безусловно, это даст положительный эффект, потому что, как бы там ни было, но Россия в разы больше вливает денег в Крым, чем это было при Украине. И это, конечно, даст однозначно большой эффект, если не будет как бы коррупционных этих рисков, с которыми связаны ведение бизнеса, вот, то в целом оно должно оказать однозначно положительное влияние на ситуацию в Крыму.
Понятно. Спасибо. Это был Владимир Горначук, российский общественный активист, глава организации «Чистый берег Крым», экс-помощник первого российского вице-премьера Крыма Михаила Шеремет. Вы слушаете радио «Крым Реали». Мы продолжаем нашу программу. Сегодня обсуждаем как раз тот ход реализации федеральной целевой программы. Почему снова крымские чиновники требуют увеличения денег и хватит ли им этих даже увеличенных денег? Напомню, что сумму уже увеличили до 800. Сумма по федеральной целевой программе, федеральным целевым программам превышает уже 800 миллиардов рублей. Далее будем говорить об этом с Дмитрием Некрасовым, российским экономистом. Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте.
Нири, ну, а на ваш взгляд, вот насколько рационально расходуются средства по федеральной целевой программе, если постоянно крымские чиновники говорят, что денег им не хватает?
Ну, у крымских чиновников работа такая, просить больше денег из федерального бюджета, это сколько бы ни дали, а им все равно будет не хватать. Но ровно как и любым другим региональным чиновникам, это нормальная обычная практика. Насколько рационально расходуются? Ну, здесь вопрос, он делится же на две части, даже на три. Одна часть, сколько разворовывается? Думаю, что не так, чтобы уж очень много. То есть, там, действительно, оценки, которые прозвучали, там, ну, может, 10-20% это примерно то, что действительно разворовывается. При этом что-то просто неэффективно используется. То есть, мы понимаем, что есть воровство, а есть головотяпство. И, ну, там, неправильное планирование и так далее. Это вторая часть, и здесь бывает по-разному, бывает очень неэффективно. Многие вещи совершенно нерационально вкладываются. И есть третья часть, что действительно нужно для российской экономики глобальной, куда разумнее тратить деньги вообще как направление, да. И здесь я бы тоже не назвал Крым как приоритет. То есть, ну, грубо говоря, с точки зрения нормального развития российского государства и его экономики. Поэтому как бы общая эффективность этих программ с точки зрения именно экономической, это вопрос сильно спорный. А ну, с точки зрения, там, понятно, политической там, и закрепления в Крыму, ну, тут понятная логика.
Дмитрий, а вот, вот эта сумма, которая теперь уже составляет свыше 800 миллиардов рублей, насколько она ощутима для российского бюджета?
Ну, вот эти 800 миллиардов, я так понимаю, что это там чуть ли не на там, 10-15 лет.
На 5 лет, получается, 2015 по 2020 год, да. Да-да-да, на 5 лет, получается, с 2015.
Годовой бюджет, это, условно говоря, там 16 триллионов рублей, да. Но это еще не считая пенсии и всего прочего. То есть, ну вот, от этой суммы можем понять. То есть, грубо говоря, в масштабах российского бюджета... Ну, это от одного года 5%, то, что на 5 лет вы раскладываете, да. Ну, это не вот чтобы очень много, но в целом, конечно, на один регион это достаточно много, потому что мы понимаем, что и так, помимо ФЦП, есть же просто, ну, просто дотации бюджета Крыма, там, порядка 100 миллиардов в год, это тоже там достаточно, ну, много с точки зрения в сравнении с другими российскими регионами. То есть, может ли российский бюджет позволить себе такие траты? Безусловно, может. Насколько с точки зрения там просто баланса с другими регионами, внутриполитической, насколько, ну, как бы, ну, пока политически народ принимает большие траты на Крым. Хотя, конечно, очевидно, что где-нибудь там в Белгородской области или там еще где-то в глубинке, в Тверской области, ну, можно было бы потратить эти деньги с большим эффектом.
Да, а кстати, вот насколько такие деньги перепадают в российские регионы, вот в российскую глубинку, не знаю, там Белгородская, Тверская, Курская какие-то области?
Не, ну это все зависит от, условно говоря, размера региона. Мы понимаем, что это на количество жителей считается. Ну, в целом, Крым является достаточно сильным дотационным регионом и находится в числе лидеров. То есть он по уровню там, дотационности близок к регионам Северного Кавказа и сильно превышает уровень средней российской глубины. Угу. Ну, то есть, а так это же, ну, сопоставлять нужно к населению, а не, ну, то есть, понятно, что области рознь просто в размерах.
Угу, понятно. А, хорошо, Дмитрий, еще тогда скажите, а вот на ваш взгляд, вот после того, как будет закончена эта федеральная целевая программа, ее действие в 2020 году, вот потратили все эти деньги, свыше 800 миллиардов, на ваш взгляд, это приведет к тому, что трата этих денег, реализация этих программ, она запустит такую, не знаю, предпринимательскую активность на полуострове?
Ну... Понятно, что когда тратятся деньги, в любом случае кто-то там их осваивает, дальше включается эффект мультипликатора, и деньги там еще несколько-то раз прокручиваются в экономике. Но я бы не ожидал создания каких-то там таких долгосрочных... Понимаете, предпринимательская активность – это скорее там функция спроса от того, кто приезжает, а не от того даже, какая инфраструктура. Конечно, инфраструктура, улучшение инфраструктуры гипотетически должна увеличивать спрос и количество приезжающих, но на это сейчас влияют политические факторы едва ли не больше. Вот. Ну и кроме того, мы понимаем, что ну, тут вопрос конкурентоспособности еще там, с той же самой Турции, с чем угодно, даже если мы говорим про российского туриста. Поэтому, ну, конечно, что-то станет лучше, но это нелинейная зависимость, и для предпринимательской активности скорее важен там спрос и институты, там отсутствие каких-то кошмарений бизнеса, там излишнее давление на бизнес и так далее, а нежели инфраструктура, хотя она, конечно, тоже имеет значение, но она сама по себе не обуславливает экономический рост и предпринимательскую активность.
Угу. Понятно. Спасибо. Это Дмитрий Некрасов, российский экономист, был на телефонной связи со студией «Радио Крым Реали». Кстати, да, вот по поводу задержек возможных в реализации федеральных целевых программ. Например, в конце августа 2017 года, то есть этого года, на заседании Совета министров Республики Крым председатель Госсовета Крыма, назначенный Москвой, Владимир Константинов, объяснил так, почему, значит, слабо реализуются мероприятия по этой целевой программе, потому что в разгар строительного сезона цемент пропал из магазинов и рынков крымских городов. Там, где остались запасы, сразу выросли цены. Ну, в общем, главная проблема – погодные условия в Керченском проливе. В том числе, в общем, есть и такое объяснение срыва сроков по целевой программе, и выходом из сложившейся ситуации, по мнению господина Константинова, является продолжать меры давления на подрядчиков. Интересный, конечно, мер. Мы продолжаем нашу программу, и дальше мы будем говорить в студии «Радио Крым Реали», правда, по телефону, с Олегом Букремишевым. Олег Витальевич, здравствуйте.
Добрый день.
Олег Витальевич, ну, скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, да, с одной стороны, достаточно приличные суммы были пообещаны Крыму и закреплены в этой федеральной целевой программе, и теперь денег снова не хватает. Как вы думаете, с чем это связано? Это растут аппетиты крымских чиновников на местах, или это такой способ, ну, не знаю, как бы центра там увеличить затраты, может быть, увеличить какие-то свои прибыли?
Ну, о прибылях-то, конечно, речь не идет, когда расходуются бюджетные деньги, но в данном случае это, не думаю, что это какая-то специфическая картинка. Все время Минфин старается деньги выделять и позднее, и меньше. А бюджетополучатели, естественно, хотят получить побыстрее и побольше. И тут ничего нового, ничего экстраординарного нет, и жалобы подобного рода звучат буквально отовсюду.
То есть это не что-то сверхъестественное, да? Когда нет, происходят нет. Такие жалобы. Хорошо. Скажите еще такой, еще очень интересный момент. Значит, я хотел бы вас спросить по поводу нового банка БРИКСа, да, который вот финансирует 3 проекта в России. И президент России Владимир Путин сделал на этой неделе достаточно интересное заявление о том, что, ну, вот надо как-то активизировать работу, потому что, ну, и для того, чтобы можно было привлечь в том числе в Россию деньги определенные, кредитные. А о чем это говорит? Это говорит о том, что не хватает денег или просто необходимы какие-то другие источники финансирования?
Ну, по поводу нехватки денег, это, конечно, такая сложная история, ее надо довольно долго обсуждать, потому что одних денег много, а других денег как раз вот не так уж и много. С точки зрения проектов, да, в Российской Федерации есть ряд проектов, которые, ну, реализовать достаточно сложно. Часть из них не реализуется не потому, что там отсутствуют деньги, а потому что эти проекты, в принципе, коммерческие, и для того, чтобы привлечь частного инвестора и вывести их на прибыльность, необходима какая-то, ну, либо совершенно иной уровень экспертизы, в этом смысле ресурс внешний, такой как ресурс банков развития, может помочь. Либо для этих проектов, ну, просто структурирование другое нужно со стороны Российской Федерации. Я не вижу ничего плохого в том, чтобы деньги банка БРИКС заработали в России, но все-таки это не есть спасение, это лишь вот штучное и, как правило, наверное, масштабные какие-то инфраструктурные проекты могут таким образом быть реализованы, но общая ситуация с частными инвестициями в Россию это, к сожалению, не решает.
Понятно, спасибо. Это был Олег Букремишев, директор Центра исследований экономической политики при экономическом факультете МГУ, бывшим заместитель руководителя аппарата правительства Российской Федерации. Напомню, что сегодня мы говорили про реализацию федеральных целевых программ на территории Крымского полуострова, аннексированного Россией. России. И дело в том, что действительно суммы просят крымские чиновники все больше, но с другой стороны постоянно жалуются на то, что они не успевают освоить и эти суммы. Это радио «Крым Реали». Слушайте нас ежедневно и 24 часа в сутки на частоте 105.9. Я Александр Янковский. Не прощаюсь с вами. Услышимся после выпуска новостей.
Радио «Крым. Реалии».
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. Украина предостерегает международных наблюдателей от посещения выборов губернатора Севастополя. Самый мощный ураган в Атлантике Ирма обрушился на Карибы. 200 тысяч гривен получат лучшие танкисты украинской армии. Сейчас подробнее. Посольство Украины в Турции предостерегает международных наблюдателей от посещения выборов губернатора аннексированного Севастополя, которые запланированы на 10 сентября. В посольстве отметили, что участие в любой форме, прямо или косвенно, при наблюдении за выборами в Севастополе, будет рассматриваться Украиной как недружественный шаг и вторжение на эту территорию. Киев просит международное сообщество не признавать выборы и не отправлять наблюдателей или экспертов, в том числе от ОБСЕ. Ураган Ирма обрушился на французские острова Сен-Мартен и Сен-Бартелеми в Карибском море и стал причиной гибели двух человек. Об этом заявили в Министерстве заморских территорий Франции. Накануне ураган Ирма достиг берегов государства Антигуа и Барбуда в Карибском море. Ему присвоили пятую категорию опасности. По оценке Национального центра США по наблюдению за ураганами, Ирма станет одним из пяти сильнейших ураганов в Атлантическом океане за последние 80 лет и самым разрушительным за пределами Карибского моря и Мексиканского залива за всю историю наблюдений центра. В США введен режим чрезвычайной ситуации в трех регионах. На военном полигоне возле поселка Гончаровское на Черниговщине стартовал конкурс на лучший танковый взвод вооруженных сил Украины. За вознаграждение в размере 200 тысяч гривен борются солдаты трех подразделений украинской армии. Танковые батальоны 14-й отдельной механизированной бригады, 36-й бригады морской пехоты и 25-й отдельной воздушно-десантной бригады.
Экипажі 36-ї бригади, які приймають участь в конкурсі, всі бойові, всі пройшли війну, всі відпрацьовували бойові задачі в зоні проведення АТО.
В этом году номинации такие: оборонительный бой, наступательный бой, вождение, профессиональная и спортивная подготовки. В Керчи установили камеры видеонаблюдения в местах несанкционированных свалок, сообщили местные власти. 4 мобильные камеры видеонаблюдения в режиме онлайн будут передавать информацию о тех, кто выбрасывает мусор в неположенных местах. Ранее в местном муниципалитете призвали сообщать о стихийных свалках. О погоде. Сегодня в Крыму дожди. Температура воздуха днем до 25 тепла. В районе Чангара плюс 23. В Новоалексеевке до 28 тепла и ясно. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
С 4 сентября слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Приветствую всех, это радио «Крым Реалии», с вами Александр Янковский. Мы продолжаем наш эфир. Напомню, что на средних волнах на частоте 549 кГц нас можно слушать и слышать каждое утро в 7 часов 35 минут утром и в 12.10 в полдень. Ну и, конечно же, теперь 24 часа в сутки нас можно принимать наш сигнал на частоте 105.9 FM. 105.9 FM круглосуточно. Ну и звоните также во время наших прямых эфиров нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926. Жители других регионов Украины могут звонить нам по телефону 044-490-2905. И мы продолжаем нашу программу.
Прямой эфир.
Сегодня поговорим вот о чем. Значит, в газете «Урядовый курьер» опубликован указ президента Украины Петра Порошенко о введении с 2018 года биометрического контроля при въезде в страну, в Украину, иностранцев, в том числе граждан России. Указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 10 июля 2017 года об усилении контроля за въездом в Украину, выездом из Украины иностранцев и лиц без гражданства, соблюдением ими правил пребывания на территории Украины вступает в силу со дня его опубликования. Согласно документу, правительству поручено в месячный срок принять меры по усовершенствованию законодательства о порядке пребывания в Украине иностранцев, в том числе граждан России. Кабинету министров также поручено в двухмесячный срок проработать вопрос механизма и этапности внедрения процедуры въезда в Украину и выезда из Украины иностранцев, в том числе граждан России, по загранпаспортам, которые содержат бесконтактный электронный носитель, а до 1 января 2018 года обеспечить начало функционирования национальной системы биометрической верификации и идентификации граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства, решив вопрос необходимого ресурсного обеспечения фиксации биометрических данных иностранцев, в том числе граждан Российской Федерации, при осуществлении пограничного контроля в пунктах пропуска. Знаете, вот это сообщение, это подписание указа, оно вызвало, знаете, целый шквал вопросов, в том числе из Крыма. Люди спрашивают, как же мы теперь будем ездить, как мы будем теперь пересекать эту административную границу, коснется ли нас вот этот указ, какие-то, может быть, потребуются новые документы. Вот мы решили разобраться. То есть, как будут пересекать границу с временно оккупированными территориями, как будут пересекать границу с Украиной граждане России после введения этого биометрического контроля для иностранцев в 2018 году, смогут ли крымчане выезжать на материковую часть Украины, не имея при этом биометрического паспорта, и как отреагирует Россия на усиление контроля въезда иностранных граждан. Ответы на эти вопросы слушайте в нашей сегодняшней программе после небольшого сюжета, который подготовили мои коллеги.
Тема дня.
Украина усилит меры безопасности на своих границах и введет биометрический контроль для иностранцев, въезжающих на территорию страны. Об этом 11 июля на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины заявил президент страны Петр Порошенко.
Усіх громадян, які перетинають український кордон, ми маємо зняти біометричні дані, включаючи і відбитки пальців, і цифрову фотографію, і це значно посилить можливості для боротьби з тероризмом.
Новые правила въезда в страну заработают в начале следующего года, а возможно и раньше, сообщил секретарь СНБО Украины Александр Турчинов. Первым ведут контроль для иностранцев с реестром биометрических данных. Следующим этапом должны стать меры, направленные непосредственно на граждан России, подчеркнул Турчинов. Для россиян ведут обязательное требование заранее согласовывать свои планы приезда в Украину, а также регистрироваться по месту пребывания в Украине и сообщать о своем передвижении в пределах страны.
Впроваджується порядок перетину державного кордону. І саме таке рішення прийняв РНБО, і відповідні доручення отримали всі відповідні органи державної влади по перетин кордону нашої країни по біометричним паспортам. А також обов'язково зняття біометричних даних, це стосується в першу чергу відбитків пальців, для громадян інших країн і осіб без громадянства, крім держав, з якими Україна має відповідні угоди. Тобто зрозуміло, що в першу чергу це буде стосуватися российских граждан.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин позднее пояснил, что эта мера никак не повлияет на граждан стран Европейского Союза и тех, у кого имеются биометрические паспорта. Климкин сообщил, что, по его мнению, система контроля передвижения россиян по Украине – это лучше, чем введение виз с Россией. Так как, предостерег украинский министр, Россия наверняка ответила бы введением виз для граждан Украины. А это создаст проблемы для въезда украинцев в аннексированный Крым. В России уже отреагировали на решение украинской власти. Первый замглавы Комитета Совета Федерации России по обороне и безопасности Франц Клинцевич пообещал применить ответные меры. Ко всему российский чиновник добавил, что в России находятся 4 миллиона украинцев и, цитирую, «кого-то из них придется вежливо попросить покинуть Россию», сказал Клинцевич. Валерия Максимова для Крым Реалии.
Тема дня.
Напоминаю вам, что вы слушаете радио Крым Реалии. Сегодня мы обсуждаем, вот каким образом введение биометрического контроля будет осуществляться на практике, на въезде на территорию Крыма. На территорию материковой Украины. Мы об этом будем говорить с Ириной Сушко, руководителем общественной организации «Европа без границ». Ирина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ирина, как вы оцениваете вот эту систему биометрического контроля, которая планируется, введение которой планируется с 1 января 2018 года?
Ну, в первую очередь, я считаю, что это шаг в правильном направлении, в направлении повышения уровня безопасности и контроля за теми, кто въезжает на территорию Украины, поскольку Россия была внесена в список стран, которые считаются странами риска. Вот, соответственно, ее граждане должны будут предоставить такие биометрические паспорта, которые считаются более надежными с точки зрения, скажем, сохранения персональной информации. Поэтому, когда человек, например, запланировал такую поездку в Украину, он должен будет, если это, например, планируемая поездка там заблаговременно, да, то есть сообщить об этом определенные власти Украины, ну, в частности, пограничную службу или миграционную, о такой поездке. И этот период будет тоже давать возможность власти Украины проверить вот превентивно, да, кто этот человек и с какой целью он едет. Вот, если, например, ну, такой возможности нет и поездка такая вот...
Ну, мы все понимаем, может быть, поездка, которая связана, вчера позвонили, да, сегодня надо уже, да, быть на территории Украины.
Ну да, да, поэтому такая тоже возможность будет. Человек может приехать, и на границе будет тоже проверка эта произведена. Поэтому ну, для законопослушных граждан, скажем, будут созданы все условия для того, чтобы эта проверка не, скажем так, была барьером, да, для путешествия, в то время как те граждане, которые могут быть риском для безопасности Украины, они будут подвергаться такому более вниманию и контролю, да.
Ирина, скажите, пожалуйста, а вот этот биометрический контроль на границе, система эта, она будет касаться только граждан России или граждан других стран тоже?
Ну, в данном случае мы видели, что есть определенные разночтения, скажем так, власти, представители власти Украины этого пункта, и мы сейчас ждем подтверждения, значит, будет касаться это всех, да, или только граждан России. Вот, поэтому... Подождем немножко ответа.
Хорошо. И напоминаю, у нас на связи со студией радио Крым Реалии Ирина Сушко, руководитель общественной организации «Европа без границ». Скажите, то есть означает ли это, что теперь, вот, ну, с 1 января 2018 года россияне не сможет въехать по своему обычному заграничному паспорту на территорию Украины?
Да, именно так. Это означает, что необходимо будет иметь биометрический паспорт.
Хорошо. Многие просто, смотрите, политологи и политики говорили о том, что нельзя вводить визовый режим, потому что Россия в ответ там тоже ведет визовый режим для граждан Украины. С другой стороны, ведь в Украину можно, точнее, разрешено въезжать гражданам России. Напомните, пожалуйста, с какого момента уже только по заграничным паспортам?
Ну, я сейчас не помню, но это в этом году было.
Да, то есть, ну вот можно только по заграничным паспортам. И да, в ответ пока ну, граждане Украины все равно по-прежнему могут въезжать вот по своим обычным паспортам на территорию России.
Да, в данном случае Россия не сделала симметрический, скажем так, шаг, да.
Как вы думаете, почему, с чем это связано? И стоит ли ожидать каких-либо, ну, ответных действий со стороны России?
Ну, во-первых, я не считаю, что, скажем, въезд по заграничным паспортам это на самом деле какое-то было очень серьезное изменение в правилах въезда и выезда, которое бы, скажем, ограничивало возможность движения, да, тех, кто хотел въехать на территорию Украины. Поэтому, скажем, каких-то ожидать от России симметрических шагов, ну, я думаю, во-первых, это связано еще и с тем, что все-таки Россия сейчас нуждается и в трудовой миграции украинской. Вот. Ну и в данном случае, мне кажется, что Россия смотрела на то, что каково будет развитие дальше ситуации, и, возможно, просто решила наблюдать над тем, каким очередным шагом, да, будет со стороны Украины вот ситуация, связанная с пересечением
границы. Ирина, еще один вопрос практически. Дело в том, что некоторых крымчан, знаете, смутило вот во время по поводу этого указа информация о том, что якобы там затрагивается, вводится также система фиксации пересечения границы и гражданами Украины. То есть это биометрическая система фиксации. И многие украинцы, которые живут на территории оккупированного Крыма, говорят, ну, может быть, это нас каким-то образом коснется, то есть будет ли, может быть, и от нас потребуют, знаете, чтобы мы все сделали биометрические паспорта граждане Украины, да, по которым будем ездить на материковую Украину. Что, вам что-либо известно по этому поводу?
Ну, во-первых, необходимо сказать, что в принципе, получение биометрического паспорта это гражданами Украины. Это на сегодняшний день, ну, скажем так, абсолютно и всецело зависит от желания человека. И является это все частью реформы идентификационных документов. Например, я бы лично вообще рекомендовала каждому гражданину Украины получать биометрический паспорт, потому что хотя бы это с точки зрения защиты персональных данных, в принципе, более выгодно. Да? Поэтому здесь я вижу только, например, положительный такой момент. Второй аспект, да, для пересечения, значит, контрольных пунктов внутри Украины, касаемо оккупированных территорий, там действительно нужно будет тоже проходить контроль и сдавать, значит, скажем, регистрироваться, да? Вот, то есть, ну, опять же, это меры, которые вводятся для того, чтобы мы на сегодняшний день могли жить уверенно, да, и понимать, что мы защищены от определенных рисков. Поэтому, скажем, эти меры нужно воспринимать с пониманием, и если, например, власти удастся создать с помощью центров административных услуг, также которые будут там запроваживаться, да?
Внедряться.
Да, внедряться, то и удастся создать это все с точки зрения вот менеджмента все эффективно, то это не должно, скажем, особым быть препятствием для человека, который въезжает на территорию Украины.
Понятно. Спасибо. Ирина Сушко, руководитель общественной организации «Европа без границ», была на телефонной связи со студией «Радио Крым Реали». Мы продолжаем нашу программу. В центре нашего внимания сегодня это нововведение, которое затрагивает граждан России в первую очередь, о том, что им потребуется биометрический паспорт для въезда на территорию Украины. Говорим о последствиях данной инновации с Дмитрием Орешкиным, российским политологом. Дмитрий Борисович, здравствуйте.
Доброе утро, здравствуйте.
Дмитрий Борисович, на ваш взгляд, да, насколько вот такое введение такого биометрического контроля может повлечь ответные шаги со стороны России?
Ну, наверное, повлечет какие-то шаги, но просто я довольно плохо представляю, какие. В принципе, у очень многих стран уже используются биометрические паспорта. Или, как минимум, при въезде, например, в Штаты надо представлять отпечатки пальцев. Это делается гражданами всех стран при въезде в США. По-моему, в Британии то же самое. Это общеглобальная тенденция. Так что от этого никуда не денешься. Ну, скажем, введут в России симметричный ответ, и надо будет гражданам Украины сдавать свои пальцы, или, что гораздо удобнее, о чем я согласен с предыдущим выступающим, что гораздо удобнее просто сразу иметь эти отметки в паспорте, и тебя будут идентифицировать быстрее и легче. Так что тут раздувают страхи такие, что как будто это какая-то дискриминация российских граждан. Если дискриминация, то тех людей, которые используют прозрачный режим, сохранившийся в значительной степени с советских времен, для того, чтобы провозить на Украину людей с сомнительной историей. Конечно, биометрический паспорт, он затрудняет эту ситуацию. Кроме того, что касательно граждан Украины и людей с промежуточным статусом, которые живут в ДНР, например, ЛНР, если там украинские граждане хотят пользоваться преимуществами украинского паспорта, ну, например, для путешествия без виз в Европейский Союз, то им тоже придется каким-то образом встраиваться в эту ситуацию. А то получается так, что граница, по сути, прозрачная. Сомнительных людей с оружием или без оружия, с уголовной или спецслужбистской биографией легко забросить на территорию ДНР, а оттуда они точно так же легко проникают на территории Украины. Любое государство так бы себя повело на месте Украины, как мне кажется. А что касается ответных мер, ну, в этом пространстве они довольно ограничены. Другой вопрос, что Путин уже может заявить ответом, или там Лавров, ответом на украинские биометрические паспорта любые другие шаги, например, там снабжение оружием ДНР, ЛНР. Мало ли что в голову взойдет.
Да, понятно. Спасибо. Дмитрий Орешкин, российский политолог, был на прямой телефонной связи со студией «Радио Крым Реали». Напоминаю, что мы работаем в прямом эфире на частоте 105.9 FM. Сегодня обсуждаем вот самые новые правила пересечения границ, которые касаются, в первую очередь, конечно, граждан России, границ с Украиной. Вадим, здравствуйте. Вадим Карасев, украинский политолог, мы с ним сегодня обсуждаем эту тему. Вадим, на ваш взгляд, введение вот такого биометрического контроля, или системы биометрического контроля, оно затронет все страны или только Россию?
Во-первых, в указе РНБО, который подписан президентом, там сказано о странах с миграционным риском. Угу. Поэтому не все страны, а вот некоторый набор стран, которые уже должны этот набор должны подготовить соответствующие службы и Министерство иностранных дел, а затем утвердить Кабмин. Поэтому не все, а группа стран, но, конечно же, наибольшим риском, учитывая вот состояние де-факто войны с Российской Федерацией, наибольшим миграционным риском обладает сейчас именно Российская Федерация.
Можно ли рассматривать вот это введение биометрического контроля на границе как шаг все-таки к введению полноценного визового режима с Россией?
Можно, но я думаю, не стоит, потому что если бы с политической, экономической и других точек зрения необходимо было ввести визовый режим, если бы это было оправдано, прагматически, так, прежде всего, то ввели бы визовый режим. Но поскольку визовый режим не имеет смысла так сейчас вводить с прагматической точки зрения, то вот вы нашли более современный, более щадящий, но тем не менее достаточно жесткий режим пересечения российско-украинской границы. Поэтому я бы не рассматривал вот биометрику в качестве вот какого-то подготовительного этапа для введения полноценного визового.
Спрашиваю об этом не просто так. Просто дело в том, что было недавнее заявление члена Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Ирины Фрис о том, что до введения визового режима с Российской Федерацией для граждан этой страны должен действовать принцип «нет биометрического паспорта, въезд в Украину невозможен». Надеюсь, что через несколько месяцев мы уже протестируем эту систему. Все дальнейшие решения относительно пропускного режима на границе, в частности с Россией, будут приниматься с учетом ситуации с безопасностью и дальнейшей политики Кремля, сказала она вот в комментарии на прошлой неделе. Но, значит, Вадим,
может,
у меня...
Но думаю, что биометрика, она достаточно эффективна, и тесты эта биометрика пройдет, поэтому вот вводить визовый режим и осложнять, скажем так, дипломатические отношения, осложнять вообще ситуацию вокруг вот этого визового режима, нагнетать вокруг визового режима, я думаю, не будет необходимости. Кстати говоря, наши западные партнеры не очень одобрительно относились к идее введения полноценного визового режима с Российской Федерацией. Поэтому биометрика – это, я бы сказал, хороший способ введения де-факто визового режима, но без самого визового режима, без его, скажем так, негативных последствий для граждан Украины.
Угу, понятно. Ну вот смотрите, многие тоже и крымчане, я так понимаю, жители других оккупированных территорий Украины, части Донецкой и Луганской областей, стали спрашивать, а каким образом это может на них отразиться, да, если будет вот такой биометрический контроль? Будет ли этот означать также, этот биометрический контроль, что такому контролю будут подвергаться и все, кто будут пересекать границу там между, или линию разграничения, или административную границу?
Так, вопрос.
Да, так вот вопрос, вот будет ли, на ваш взгляд, это касаться этих людей? Это пока что просто предположение, или не будет?
Нет, я думаю, что как раз вот эти вещи все надо будет обязательно учесть, когда будет четко разработан регламент пересечения по биометрическим паспортам российско-украинской границы. Ведь все-таки дается еще полгода фактически, так, ну, чуть меньше, потому что в полном объеме биометрика будет введена с 1 января 2018 года.
Угу. А как вот вы...
до этого периода надо все эти вещи с технической, прагматической точки зрения рассмотреть и сделать так, чтобы граждане украинские, так, люди Крыма и ДНР и ЛНР не были ущемлены в своих правах.
А на ваш взгляд, ну, времени на самом деле остается не так-то уж и много, да? Вот сейчас сентябрь, а 1 января, ну, уже не за горами. Каких-нибудь пройдет уже меньше 4 месяцев до Нового года. Успеют ли внедрить вот эту систему на границе? Есть ли для этого необходимые деньги? Заложены ли статьи в бюджете Украины для того, чтобы можно было, чтобы эта система уже заработала с 1 января 2018 года?
Ну, можем не успеть. Так, вот поэтому нужно будет обязательно с этим случаем, так, специально должны быть выработаны какие-то решения относительно вот категории тех граждан, о которых вы сказали, чтобы они не почувствовали свою ущемленность. Как раз наоборот, политика Украины должна заключаться в том, чтобы категория этих граждан не почувствовала никакой ущемленности, так, никакой отъединенности от, ну, скажем так, геополитической материковой Украины.
Угу.
Я думаю, это на заметку миграционным службам, на заметку обязательно Министерства иностранных дел, Кабмину, которые будут уже окончательно утверждать регламент, уже практически прагматический регламент биометрического вот этого контроля на границе.
Угу. Понятно, спасибо. Вадим Карасев, украинский политолог. С ним мы говорили о вот нововведении при пересечении украинско-российской границы, о том, что граждане России смогут пересекать границу и въезжать в Украину только при наличии биометрического паспорта, но с 1 января 2018 года. Кстати, министр юстиции Украины Павел Петренко сказал, что система биометрического контроля гораздо эффективнее, чем обычный визовый режим, когда границу пересекают с бумажными визами. Это эффективнее, чем обычный визовый режим, когда речь идет о бумажных визах. У многих ведь на руках не один паспорт, и это ограничение легко обойти, объяснил он. Тем не менее, министр высказался в пользу введения не только биометрического контроля, но и дополнительно. Также министр отметил, что первые элементы системы биометрической идентификации на границах будут введены еще до окончания 2017 года. Но вот пока что остается не раскрытым вопрос, будет ли вводиться такой же биометрический контроль для граждан других стран, поскольку список стран с повышенным этим миграционным риском, он будет составляться кабинетом министров. И вот именно кабинет министров будет составлять список этих стран, и граждане этих стран смогут въезжать на территорию Украины исключительно и только с биометрическим паспортом. Ну вот, такие были ответы на этот, в общем-то, непростой вопрос. Мы продолжаем нашу программу. Вы слушаете радио «Крым Реалия» на частоте 105.9 FM. Звоните нам в прямой эфир по телефону 8 800 10 06 926. Читайте наши материалы на сайте «Крым Реалия». А прямо сейчас также можете смотреть трансляцию наших программ на YouTube и в социальных сетях, например, в Фейсбуке. Я Александр Янковский. Не прощаюсь с вами. Услышимся через 3 минуты после выпуска новостей.
Радио «Крым. Реалии».
Здравствуйте. В студии Снежана Старовицкая. Коротко о главном. В Киеве обсуждают проекты изменений в Конституцию Украины по Крыму. Для абитуриентов из Крыма вступительная кампания в вузы Украины продолжится до 30 сентября. И украинка представила Польшу на конкурсе «Миссис Вселенная». Сейчас подробнее. В рабочей группе по внесению изменений в Конституцию Украины в части Автономной Республики Крым обсуждают несколько проектов с разными подходами. Об этом Крымреалии рассказал член Меджлиса крымско-татарского народа Искендер Бариев. По его словам, среди отличий в представленных проектах предложение сохранить название Автономной Республики Крым, а в других предлагается название Крымско-татарская автономия. В проекте Синавера Кадырова предлагается создание двухпалатного парламента, когда одна палата закрепляется за коренным крымско-татарским народом. Другие предлагают однопалатный парламент, но в котором будет гарантировано представительство коренного крымско-татарского народа. До 30 сентября продолжится вступительная кампания в вузы Украины для абитуриентов из Крыма и неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Об этом сказала министр образования и науки Украины Лилия Гриневич в интервью главкому. По предварительным данным ведомства, через центр «Крым-Украина» обратилось более 860 абитуриентов, а через центр «Донбасс-Украина» более 2000. Также во время продолжающейся кампании дополнительно зачислены в вузы 136 крымчан. Стоимость проезда в маршрутках Симферополя и других городов Крыма может увеличиться в ближайшее время, сообщила глава Российского государственного комитета по ценам и тарифам Крыма Нина Зотович. В частности, в Керчи цена билета вырастет на 8%. По заверению чиновника, общая стоимость проезда больше, чем на рубль, в этом году увеличиваться не будет. Также она отметила, что на росте стоимости настаивали местные перевозчики. На конкурсе «Миссис Вселенная», который прошел в ЮАР, украинка Наталья Гайдыш представила Польшу. Об этом она рассказала в интервью Громадскому радио.
Прабабушка, прадедушка, вся, в общем, семья у меня поляки. Когда стал вопрос уже зимой участия в конкурсе «Миссис Вселенная», я выбирала, будет ли это Украина, либо это будет Польша.
Также она добавила, что на конкурсе «Миссис Вселенная» впервые прошел марш против насилия под хэштегом «One Voice». Участницы собрались в центре города Дурбан в черной одежде с золотыми лентами и прошли в тишине. И о погоде. Сегодня в Крыму, по прогнозам синоптиков, пройдут дожди. Температура воздуха до 25 тепла. В районе Чангара днем плюс 23. В Новоалексеевке до 28 тепла и ясно. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админ-границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне «Крым Реалии».
С 4 сентября слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым. Реалии». 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Вы слушаете радио «Крым Реалии», с вами Александр Янковский на частоте 105,9 FM. Теперь это делать можно круглосуточно. Нет, Александр Янковский с вами не круглосуточно. Круглосуточно с вами радио «Крым Реалии». Также вы можете к нам регулярно звонить по телефону 8 800 10 06 926. Звоните. Вот мы прямо сейчас работаем в прямом эфире. Звонки по этому номеру телефона для крымчан абсолютно бесплатные, а номер телефона для жителей других регионов Украины 044-490-2900. Ну и, конечно же, смотрите наши материалы на канале YouTube. Вот прямо сейчас идет прямая трансляция, а также в социальных сетях, например, в Фейсбуке. Привет всем, кто только что присоединился к нам и смотрит и слушает нас. А если вы пропустили, то самые интересные материалы вы можете не только услышать, не только увидеть, но еще и прочитать на сайте Крым Реали. Сайт Крым Реали работает на трех языках, доступен так же, как и радиостанция Крым Реали на частоте 105,9 FM. Так вот, и сайт Крым Реали тоже доступен 24 часа в сутки. Итак, мы начинаем.
Тема дня.
А тема дня у нас такая. Опубликован отчет Крымстата, вот такого статистического управления Крыма, социально-экономическое положение Республики Крым в январе-июле 2017 года. И в нем говорится следующее. Среднемесячная начисленная заработная плата по полному кругу организации Республики Крым в июне 2017 года составила 30 577 рублей. По сравнению с маем 2017 года размер заработной платы увеличился на 16,2%. Наиболее оплачиваемым в экономике республики относятся работники сферы финансовой, страховой деятельности и сферы образования, а среди промышленных видов деятельности предприятия по добыче полезных ископаемых, по производству лекарственных средств и материалов, где заработная плата превысила средний показатель по экономике Республики Крым почти в полтора раза. Несколько ниже оплачивается труд работников металлургического производства, производства готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, в учреждениях административной деятельности, дополнительных услуг, осуществляющих полиграфическую деятельность и копирование, где размер заработной платы не превысил 54% от среднего уровня по экономике Республики Крым. Что происходит с доходами людей в аннексированном Крыму на самом деле? Сколько необходимо зарабатывать на полуострове, чтобы не ограничивать себя, ну, хотя бы в самом необходимом? Реально ли найти в Крыму высокооплачиваемую работу и как обстоят дела на трудовом рынке полуострова? Ответы на эти вопросы будем искать вместе с вами в ближайшие 25 минут, но после того, как послушаем сюжет, который подготовили мои коллеги.
Крым в центре внимания.
За август средний показатель зарплат аннексированного Крыма вырос на 2%. В сравнении максимальный прирост зарплат в соседней России наблюдается в Краснодарском крае – почти 5%. Об этом свидетельствуют расчеты финансового университета при правительстве России. Это подтверждают и данные подконтрольного Кремлю Крымстата. Средняя зарплата в июле, по их информации, составила 30 тысяч рублей. Это на 16% больше, чем в мае. Наиболее оплачиваемыми названы профессии финансовой и страховой сферы деятельности, а также сфера образования. Среди промышленных видов деятельности предприятия по добыче полезных ископаемых, производство лекарственных средств и материалов. В них заработная плата превысила средний показатель почти в полтора раза. Хуже оплачивается труд металлургов, производителей металлических изделий, кроме машин и оборудования, работников административных услуг и сотрудников полиграфии. Зарплатный показатель там не превысил 55% от среднекрымской. В то же время крымское руководство в финансовом отчете рапортует о снижении долга по зарплате платам на более чем 7,5%. И тем не менее, финансовый университет при правительстве России прогнозирует в аннексированном Крыму снижение потребительской активности и реальных доходов населения. В этом пункте оккупированный полуостров попал в один ряд с Псковской, Ленинградской, Курганской, Ростовской и Воронежской областями, также с Кабардино-Балканской, Чеченской и Чувашской республиками. Сам финансовый университет утверждает, что предыдущие прогнозы, составленные в этом сегменте, полностью оправдались. Кроме того, университет прогнозирует снижение роста заработных плат по всей России, который, тем не менее, останется в плюсовом показателе.
Крым в центре внимания.
Напоминаю вам, что вы слушаете радио Крым Реалии. Делайте это на частоте 105.9 FM каждый день. И 24 часа в сутки теперь нас можно слушать на этой частоте. Сегодня обсуждаем доходы крымчан. Но, знаете, вот как бы некрасиво считать, заглядывать в чужие карманы и считать чужие деньги, но не чужие. Мы же крымчане, как бы, поэтому сегодня займемся подсчетом денег в кармане каждого из нас. Начнем нашу беседу с Андреем Александровым, крымским экспертом рынка продовольственных товаров. Андрей, здравствуйте.
Доброе утро всем.
Рада вас слышать. Андрей, скажите, пожалуйста, вот на ваш взгляд, вот эта статистика о том, что средняя зарплата на территории Крыма, которая была обнародована статистика по результатам 7 месяцев, и якобы в июне средняя зарплата составила 30 500 рублей. Насколько эта статистика, она реальна? Насколько она отражает реальное положение дел?
Вы знаете, тут в первый раз, наверное, когда я готов согласиться с этой статистикой, несмотря на то, что это измеряется средняя температура по больнице. Дело в том, что реальный сектор такой торговля, малые и средние предприятия, они же ведь на самом-то деле не показывают официальную, точнее, не показывают реальную зарплату в своих бухгалтерских и статистических отчетах. Там-то идет речь о минимализации начислений на фонд заработной платы, и эти предприятия, они значительно экономят на зарплате официальной. То есть где-то зарплата официальная в торговле составляет порядка 9-10, до 13 тысяч рублей, хотя при этом общая зарплата, реально получаемая людьми на руки, где-то в районе 30 тысяч. То есть тут сложили зарплату, скажем так, высокооплачиваемых каких-то белых предприятий, типа банков, серого сектора, где зарплаты никогда полностью целиком официально не показывались. Ну и получилась такая цифра 30, она где-то объективно отражает уровень средней зарплаты. Опять же, настаиваю на реальном секторе, потому что есть...
Что это значит? Просто вот для того, чтобы наши радиослушатели понимали, что значит реальный сектор?
Это значит сектор, который производит что-то, услуги оказывает, производит какие-то товары. То есть есть сектор, скажем так, непроизводственный, это силовики, например. У тех может быть зарплата, я не эксперт по их зарплатам, поэтому мне трудно судить, но я думаю, что там высокие зарплаты, потому что все мечтают стать либо прокурорским работником, либо ФСБ, либо там просто в милицию куда-то попасть. Хотя я не уверен, что в милиции там высокие зарплаты.
Хорошо, то есть получается так, вот если на сегодняшний день бизнесмен ищет себе наемных работников, какую сумму он должен предложить, если вот вы говорите о реальном секторе экономики, и мы сейчас говорим о реальном секторе экономики, для того, чтобы себе найти квалифицированные кадры? Я понимаю, что разговор такой, про среднюю температуру по больнице, но тем не менее, вот ниже какой суммы люди не соглашаются идти на работу?
Это 25-30 тысяч, это нижний порог, пожалуй, который надо предлагать, если ты хочешь действительно квалифицированного сотрудника найти. В случаях там с низкой квалификацией, там можно, конечно, пытаться и на меньшую зарплату искать людей, но дефицит сегодня в Крыму, он, в принципе, и раньше был, извечный дефицит квалифицированного сотрудника. Этот сотрудник, как правило, раньше приезжал с материковой части Украины и как-то дефицит решался. Сейчас же с материковой части России никто не хочет сюда ехать особо-то.
А почему?
Вот. А внутренний рынок... потому что в Крыму ниже уровень зарплат в среднем. То есть есть более, скажем так, есть регионы более привлекательные, куда поехать, так скажем, гастарбайтеру, да? Крым не отличается высокими зарплатами, при этом те регионы, где существует большой дефицит работников, здесь очень это ЮБК, скажем так. На ЮБК высокий уровень затрат проживания, то есть то на то и выходит, что работать в каком-нибудь провинциальном российском городке реальные доходы твои будут примерно сопоставимы с, скажем так, высокой южнобережной зарплатой, но ты будешь очень много отдавать денег на проживание, скажем.
А вот, предположим, насколько реально вообще, сколько нужно иметь денег для того, чтобы вот человек, он заинтересовался достаточно высокой, ему кажется, зарплата на южном берегу Крыма, сколько денег ему придется отдать за квартиру, например, вот он будет снимать квартиру?
Вы знаете, я тут тоже не эксперт, но насколько я знаю, что проживание минимум 20 тысяч – это самые минимальные ставки аренды какой-то там невысоко элитной квартиры. Угу. То есть 20-25 тысяч надо закладывать на затраты, но если это семья из двух человек, ну пусть даже пополам, но это все равно достаточно много.
Ну да, даже если зарплата в 30 тысяч рублей, то это все равно приличная сумма получается.
Да, да. Именно поэтому особо и нету трудовой миграции с России. Украинскую миграцию перекрывают различного рода препятствия, как то выезд там каждые там 90 дней, плюс необходимость оформления патента, который стоит 5000 рублей в месяц, и куча головной боли. Скажем так, да, есть люди, которые исторически здесь прижились, и они, ну, я имею в виду граждан Украины, которые не захотели или не смогли получить российские аусвайсы. Вот. Они на это идут, с этим уже как бы сжились, смирились, а заполучить новый приток кадров с материковой Украины в Крыму достаточно проблематично.
Понятно. У меня еще такой вопрос к вам, Андрей. Как вы прокомментируете такую информацию, что Крым вошел в число регионов, где в ближайшие несколько месяцев ожидается снижение потребительской активности и реальных доходов населения? То есть вот пока что говорили о том, что номинальные доходы растут в Крыму. Имеется в виду вот просто вот для наших радиослушателей, чтобы было понятно. Например, там было 100 рублей, стало 101 рубль или 105 рублей, то есть доходы номинально выросли. Но за это время выросла инфляция, выросли расходы. То есть номинальная зарплата, получается, могла за это время стать даже немного меньше. Так вот, значит, финансовый университет при правительстве Российской Федерации, помимо Крыма, в этот депрессивный список также внесли Псковскую, Ленинградскую область, Кабардино-Балкарскую, Чеченскую, Чувашскую республику, даже Курганскую, Ростовскую и Воронежскую область. На ваш взгляд, действительно ли есть такие предпосылки, что реальные доходы могут снижаться на территории Крыма?
Да, тут действительно есть такие предпосылки. Единственное, я поправлю ваш пример, когда вы на цифрах поясняли насчет реальных доходов. Здесь немножечко нужно внести коррективу. Сейчас инфляционного такого маховика нету. С начала 2017 года цены либо там совершенно стабильны, либо даже идет определенная дефляция, потому что конкуренция толкает цены вниз. Но тут реальные доходы, имеется в виду, что в валовом объеме выплаты предполагаются сократить. Например, по моей информации, принимались уже бюджеты на 2018 год по образованию, по системе образования. Так вот, трансферты, которые получал Крым из федерального бюджета, они сократились. Тут надо вот в этом ракурсе рассматривать ситуацию, искать там цифры. Угу. То есть федеральный бюджет дотировал Крым там на какие-то там миллиарды, да? Так вот, на 2018 год объем этого, скажем так, дотирования сокращен. Соответственно, всем крымским органам, профильным всяким там образованию, здравоохранению предложили формировать бюджеты на 2018 год, исходя из того, что денег будет меньше. Соответственно, скорее всего, это в первую очередь отразится на валовых зарплатах, на финансировании фонда оплаты труда. Соответственно, получая меньше денег, человек потеряет в доходах, ну и... Ведь крымская экономика, она в большей степени ориентирована и выживает за счет вот этого вот наполнения деньгами полуострова извне. То есть именно этот денежный поток, он позволяет более-менее неплохо выживать торговле, там, какой-то, ну, потребительскому сектору, скажем так. Вот, если этот кран будет перекрываться, соответственно, недополучат доходы бюджетные какие-то работники. И эта цепочка распространится и дальше. То есть, чем меньше денег в Крыму, тем хуже всем, скажем так. Поэтому, я думаю, этот прогноз сверстан именно на основе каких-то цифр, которыми я на сегодняшний день, ну, особо не интересуюсь, не владею, но я так предполагаю, что это именно оттуда уши растут, вот такому прогнозу.
Понятно. Спасибо. Андрей Александров, российский эксперт рынка продовольственных товаров из Крыма, был на телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». А дальше мы продолжаем нашу программу. Сегодня говорим про доходы крымчан. Говорить будем об этом с Иваном Жириным, корреспондентом «Новой газеты» в Крыму. Иван, здравствуйте.
Доброе утро.
Иван, вот как вы оцениваете эту цифру, которая была обнародована Крымстатом? Зарплате, средней заработной плате по полному кругу организации Республики Крым в июне 2017 года 30 577 рублей. Насколько цифры, которыми оперирует статистика, они близки к реальным цифрам?
Я могу сказать так, что я не знаю ни одного человека в Крыму, который бы получал зарплату больше 30 тысяч рублей, не считая чиновников или относительно крупных предпринимателей. Те люди, которые работают на наемных работах, будь то учителя, врачи, продавцы в магазинах, они получают в районе 15-20 тысяч. И это как был скандал с больницей Тимашко недавно, когда тоже официальное руководство больницы опубликовало информацию о том, что зарплата составляет там в районе 30 тысяч, а на деле оказалось в районе 17 тысяч у среднего медицинского персонала. Вот точно так же по всему Крыму. То есть в этом смысле Крым – это такая больница Тимашко, у которой официально зарплаты 30 и более, а на деле в районе 15-20.
А куда деваются тогда эти деньги, если они официально есть там 30, а реально там на порядок меньше?
А эти деньги никуда не деваются. Просто вопрос к формуле расчета средней заработной платы. Насколько я знаю, по России, точно не могу сказать, как по Крыму, берется общее отчисление во все фонды от работодателей и делится на количество календарных дней, или как-то так, в общем, честно сказать, точно не вспомню. Раньше была более адекватная формула до 2013 года, по которой брались общее отчисление и делилось на количество трудоспособного населения. То есть сейчас с той формулой, которая существует сегодня, трудно на самом деле отследить реальный средний доход людей, которые проживают на той или иной территории. Угу.
Иван, но тем не менее, вот если говорить про объявление о наеме на работу, то, как правило, какая сумма фигурирует на сегодняшний день на территории Крыма? Ну, вот в обещании, что вы будете получать такую-то зарплату.
Я вчера специально просмотрел сайт HeadHunter. Смотрите, зарплату больше 30 тысяч рублей предлагают 189 компаний. То есть есть 189 вакансий во всем Крыму на 30 тысяч рублей. Но если учитывать, что у HeadHunter, конечно, не все им пользуются, даже если взять большую погрешность, например, в 1000 раз, но это будет 189 тысяч, да, там, это невероятная погрешность, на самом деле, едва ли она такая, что все равно никак не может нам дать среднюю зарплату в 30 тысяч рублей, то есть при том, что население Крыма составляет более 2 миллионов человек. Вот, а если смотреть на объявления не в интернете, то среднюю сумму указывают 18-22, вот так вот, то есть такие колебания такие, даже сетевики, извините, пожалуйста, которые склонны указывать больше зарплаты, чем реальные, в Крыму не указывают зарплаты больше 30 тысяч рублей.
Понятно. Еще один момент, да. Дело в том, что ожидается, но, по крайней мере, это дает такие прогнозы финансовый университет при правительстве России, что Крым, он в ближайшие несколько месяцев ожидается на территории полуострова снижение потребительской активности реальных доходов населения. Вот это уже ощущается или нет?
Нет, пока, честно говоря, никак не ощущается. По сравнению с прошлым годом, мне кажется, ситуация с ценами и зарплатами не изменилась. И пока вот ощущается именно такая стабильность, что стабильно низкие зарплаты, стабильно высокие цены, но люди уже как-то приспособились и вроде вот живут в этой парадигме.
Угу. Понятно, спасибо. Иван Жирин, корреспондент «Новой газеты» в Крыму, был на телефонной связи со студией радио «Крым Реалия». Напомню, что с вами сегодня Александр Янковский этим утром, и сегодня мы говорим про реальные, насколько реальные доходы, которые показаны в отчете статистики крымской, вот 30 500 рублей. Иван Жирин полагает, что такие доходы не совсем реальные, те люди, с которыми он общался, называют гораздо меньшие суммы. Но откуда же берет тогда такие суммы статистика? Мы продолжаем нашу программу, дальше будем говорить с Тарасом Загородним, управляющим партнером Национальной антикризисной группы. Тарас, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Тарас, ну вот получается так. Есть с одной стороны по поводу Крыма. Есть официальная статистика, а есть другая информация, с которой сталкиваются люди, которые живут и говорят, что не видят такой зарплаты. Вот вы как бы могли это объяснить, почему та сумма, которую называют статистика, 30 тысяч рублей, 30 500 рублей, если быть более точным, средняя зарплата по Крыму, откуда она может тогда взяться?
Ну, знаете, средняя зарплата – это такая, знаете, достаточно гибкая цифра, которая может и соответствовать действительности. А соответствовать действительности она может так. Например, могут брать наивысшую зарплату, там, да, и самую низшую зарплату, которая реальна в жизни. Наивысшая зарплата есть, например, у людей какого-то там, 5-10% там, да, населения, а у остальных 90%. Эти цифры суммируются и делятся на два. В результате средняя цифра у нас выходит где-то там в два раза больше, чем средняя по квартире. Там, да? Угу. И поэтому в данном случае статистика почти не врет. Почему? Потому что средняя зарплата, но она в принципе так и вычисляется. А вопрос в том, что для большинства людей это является недостижимой целью. Это раз. Второе, конечно же, статистика привирает, в первую очередь за счет того, что, ну, там, приписок элементарных, потому что в России и статистика тоже находится на службе пропаганды, которая рассказывает, как все хорошо, но, в принципе, как бы ничем не отличается от Советского Союза, в котором было все хорошо, дефицита не было, товаров было полно, и жители Советского Союза жили в прекрасной, хорошей, самой лучшей стране.
Тарас, а как вот вы бы прокомментировали такие сообщения? С одной стороны, президент России Владимир Путин говорит о том, что вот экономика России начала расти уже. А с другой стороны, тот же самый Росстат говорит о том, что публикует информацию о том, что реальные располагаемые денежные доходы населения России в январе-июле 2017 года снизились на почти на 1.5% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Вот как так может быть, что валовый внутренний продукт растет, а зарплата падает?
Не, ну подождите, это говорит Путин, что растет.
Да, да, да.
Значит, что реально растет. Как бы это две разные вещи. Это, во-первых, в действительности нужно в таких ситуациях смотреть, что реально происходит в экономике и реальные цифры. Понятно, что статистика многое приукрашивает. Но самыми такими показателями, которые говорят более-менее о реальном состоянии экономики, является, например, розничный товарооборот. Если он падает с учетом инфляции, то это означает, что покупательная способность упала. Если мы уже сейчас видим, например, входящий в десятку Банк России «Открытие» фактически был обанкротился, и Центральный банк России вынужден сейчас имитировать фактически 1 триллион рублей, чтобы залить ликвидность в этот банк. Это показатель того, что кризис в экономике продолжает идти и добрался уже до первой десятки российских банков. Вот. Дальше идут цены на нефть, которые не растут так, как хочется Российской Федерации. Поэтому в данном случае ближе все-таки к Госстату, там, да, и, конечно же, пока Россия выдерживает такие темпы падения нефти до $50, но критичные для них, потому что у них большие затраты идут на имперскую инфраструктуру, это армию, все, что с этим связано.
Кстати, вот заведующий Центром анализа социальной данных программы рисков Института соцполитики, это Российский институт Высшей школы экономики, Сергей Смирнов сказал вот что. Значит, дело в том, что не стоит как бы каких-либо серьезных прорывов в экономике, потому что их нет. Рост зарплат вряд ли превысит там 3%. Кроме того, на фоне пусть небольшого, но роста зарплат и пенсий в реальном выражении, они снижаются, особенно после единовременной выплаты в январе, что, безусловно, вносит свой вклад в снижение общего показателя. И также, по словам Смирнова, будет, в общем, не стоит ожидать резкого роста экономики реальных доходов населения. Будет плавное увеличение, прорывов, какие мы наблюдали в 2000-е годы на фоне растущей нефти, не будет. Тогда был упущен шанс для проведения реальных структурных реформ. Сейчас любое преобразование оборачивается снижением социальной нагрузки государства. А на ваш взгляд, вот есть ли еще шанс у России в нынешних условиях действительно поменять структуру производства и запустить вот этот самый механизм роста экономики?
Для этого нужно идти на реформы. Для этого российское руководство не готово идти на реформы. В принципе, при таких даже ценах на нефть, они бы выдерживали и даже санкционную нагрузку. Но тут одно есть но большое. У них огромные затраты, военные затраты в первую очередь. А военные затраты – это всегда непродуктивные затраты. А почему? Потому что, ну, помните историю с Советским Союзом, когда чуть ли не 30% экономики работало на ВПК. То есть люди получали зарплату, но не могли ее обеспечить ничем. Почему? Они шли в магазины, а не было товара, потому что товары не производились, потому что все силы бросались на оборонку. Тут такая же ситуация. Когда активно закачиваются деньги в военно-промышленный комплекс, военно-промышленный комплекс не производит товаров, которые можно использовать в жизни. Там, условно говоря, человек, который работает на танковом заводе, он не может там продать танк на открытом рынке, предположим, да, как машину, и получить какое-то благо. То есть это называется то, что ограниченный хозяйственный оборот. В результате он получает деньги, а эти деньги не фактически он производит товар, который невозможно продать. Это сказывается на росте цен в первую очередь, то есть растет инфляция. Почему? Потому что эти товары невозможно там либо там военным выплачиваться. Военные там очень много, например, мужчин в России служат в армии, там, да. Военные и госслужащие — это по сути непродуктивный класс. Они ничего не производят. То есть фактически с экономики выкачиваются здоровые молодые мужчины, которые вместо того, чтобы работать там на производстве, заниматься бизнесом, да, создавать товары и товарную массу, которая сможет обеспечить...
Понятно, ничего не делают, а идут просто в армию. Спасибо. Тарас Загородний, у нас время закончилось. Управляющий партнер Национальной антикризисной группы был на прямой телефонной связи со студией «Радио Кремля». Алекс, всего вам доброго.
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга, вітаю вас. Коротко про головне. Бойовики на Донбасі здійснили 34 обстріли за добу. Фейсбук заявляє, що росіяни в 2016 році купували спрямовану на американських виборців рекламу. Далі докладніше.
Події в Україні.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що підтримувані Росією бойовики 6 вересня 34 рази відкривали вогонь по позиціях української армії. Втрат серед українських військових немає, відзначає штаб. В угрупованні ДНР повідомляють про бойові дії поблизу Донецька та Горлівки. В угрупованні ДНР ще не інформували про бойові дії 6 вересня. Громадська рада при адміністрації Держприкордонслужби України закликала до стриманості Михайла Саакашвілі, який анонсував повернення до України з-за кордону, а також його прихильників, що заявляли про плани влаштувати акцію зустрічі. Наприкінці липня стало відомо, що президент України Петро Порошенко указом затвердив втрату Михайлом Саакашвілі громадянства України за повідомленнями через свідоме подання неправдивих відомостей при набутті українського громадянства.
Міжнародна тема.
Соціальна мережа Facebook повідомила американським слідчим, що нещодавно виявила факт купівлі росіянами під час виборчої кампанії 2016 року реклами, спрямованої на виборців у США. Facebook оприлюднив це повідомлення 6 вересня через керівника свого підрозділу безпеки Алекса Стамоса. Компанія вказала, що співпрацює із розслідуваннями в Конгресі та Міністерстві юстиції, які аналізують повідомлення про спроби Росії втручатися у вибори у США. Видання Washington Post, посилаючись на фахівців, обізнаних із справою, вказало, що соціальна мережа на 100 тисяч доларів продала рекламу так званій фабриці тролів, яка просуває прокремлівську пропаганду. Американські прокурори звинувачують кількох колишніх турецьких високопосадовців у змові з метою таємно допомогти Ірану в уникненні санкцій США. В обвинувальному акті, поданому в окружний суд США в Мангедені 6 вересня, колишньому міністру економіки Туреччини Мехмету Зеферу Каглаяну висунуті звинувачення в отриманні десятків мільйонів доларів готівкою та ювелірними виробами з метою приховування схеми, яка мала допомогти Іранові провести операції через фінансову систему США в обхід санкцій. Збірна України з баскетболу змогла вийти до 1/8 фіналу Чемпіонату Європи. 6 вересня підопічні Євгена Мурзіна переграли в Ізраїлі збірну цієї країни 88-64. Тепер українська команда зустрінеться зі збірною Словенії, яка перемогла в групі А.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Крим Реалії».
Доброго ранку, Україно! Доброго ранку, Крим! Доброго ранку усіх, хто нас чує і бачить. Нас можна дивитися на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн», на сайті «Радіо Свобода Орг», а також чути у Криму на хвилі 105,9 FM. Це «Ранкова свобода» у студії Дмитро Баркар, і будемо говорити про таке. Токсичні курячі яйця виявили у понад 40 країнах світу. Чи захищені українці від токсичної їжі?
Лабораторія якості, звісно, на підприємстві є, але тримати якусь специфічну лабораторію на підприємствах тягне за собою досить чималі кошти.
Запрошуємо до розмови також наших слухачів та глядачів. Коментуйте трансляцію на Ютубі, телефонуйте до студії.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Скандал довкола ураження токсичною речовиною курячих яєць шириться світом. Сліди фіпронілу виявили вже у понад 40 країнах світу. У цьому зв'язку в Україні з початку вересня почали перевірки з виявлення небезпечної речовини, повідомили Радіо Свобода у Держпродспоживслужбі. Результати дослідження стануть відомі наприкінці місяця. Експерти кажуть, що українські норми і технічні стандарти поступово приводять у відповідність до європейських. Але цей процес відбувається не настільки жваво, як би було потрібно. Чи достатньо захищені українські споживачі від вживання токсичних продуктів? Будемо про це питати у наших гостей. З нами на зв'язку генеральний директор Асоціації Союз птахівників України Сергій Карпенко, а у студії поряд зі мною голова правління громадської організації «Українська пестконтроль асоціація» Сергій Криводонов. Доброго ранку, пане Криводонов. Вітаю вас, пане Карпенко.
Доброго дня.
Доброго дня. Отже, давайте пану Карпенку трошки важче чекати на зв'язку, почнемо з нього. Пане Карпенко, отже, чи використовують українські птахівники фіпроніл, який вже в чотирьох десятках країн світу спричинив яєчний скандал?
В Україні не використовується фіпроніл в промисловому птахівництві.
А чи може він це, по-перше, що це за речовина, як вона потрапляє, як її використовують, навіщо вона потрібна у птахівництві?
Ну, це токсичний хімікат, який, в принципі, приміняється в ветеринарній медицині для боротьби з різними насікомими, тобто кліщі, там, блохи і так далі. Він, в принципі, використовується тільки на непродуктивних тваринах, тобто собаки, коти і таке інше. На продуктивних він не використовується.
А що в Україні замість нього використовується і чи є небезпечною ця речовина?
Потрібно розділяти європейський ринок, якби і український. Да? У нас трошки різна система утримання птиці, І, в принципі, ці проблеми із кліщами, вони повністю нівелюються тими системами утримання птиці, яка в нас сьогодні існує. Чому проблема виникла в Європейському Союзі, оскільки в них дуже багато птиць утримується саме в вигульній системі, де є ризик ураження цими ж самими кліщами. В Україні таких систем зараз поки що одиниці, і в основному вся птиця утримується в клітках, в закритих приміщеннях, де високий досить рівень біобезпеки. Через те, в принципі, в нас виключена ситуація, і така, як в Європейському Союзі.
Зрозуміло. Пане Криводонов, судячи з назви організації, яку ви представляєте, ви знаєте про контроль за використанням, зокрема, пестицидів, наскільки це є великою проблемою для України, і чи йдеться лише про пестициди?
Ну, я однозначно можу сказати, що вопросы, будем говорить, яичного скандала, они лежат в плоскости того, что, в принципе, отслеживаются только те объекты, где применялся фипронил. Вот. Но никто не отслеживает вообще, на сегодняшний день нет никакого контроля относительно того, какие препараты используют предприятия, которые проводят ту же дезинфекцию, дезинсекцию, дератизацию. Отсутствует лицензирование в Украине по видам этой деятельности, и, следовательно, тогда нет контроля и нет никакой отчетности по использованию тех или иных препаратов, в том числе и фипронила.
Тобто, взагалі, це безконтрольний процес з точки зору небезпеки токсичної?
Совершенно верно. І ми об этом неоднократно сообщали і в средствах масової інформації, і в государственные органи, і в кабінет міністрів, і в Верховний Совет. І до сьогоднішнього дня вопрос этот не рішен. А я считаю, что вопросы управления биобезопасностью и биорисками – это вопрос очень серьезный.
И это стосується и яєць, и м'яса, в принципе, так, ну, это повязано.
Это относится абсолютно ко всему. Если мы понимаем о том, что на сегодняшний день те же торговые сети, которые продают любую продукцию как животного, так и растительного происхождения, вот, торговые сети в любом случае проводят какое-то обеззараживание. Кто на сегодняшний день может конкретно сказать о том, какие препараты были использованы на том или ином предприятии или на том или ином объекте?
И знову-таки, это стосується не лише курей?
Конечно, нет. Это абсолютно вся продукция может быть подвержена токсическому заражению.
Але нема контролю, але чи є хоча б норми якісь, хоча б формальні, і якщо вони є, наскільки вони відрізняються від європейських?
Ну, относительно норм, мы также, как говорится, поднимали этот вопрос перед всеми службами, перед тем же Министерством здравоохранения, перед ветеринарной, фитосанитарной, санитарной службой. Вот, ни норм, ни условий, ни режимов, ничего абсолютно не прописано, нет методических указаний. Если мы говорим сегодня о прозрачности кордонов, то я вам однозначно могу сказать, что пункты перехода абсолютно все прозрачны. То есть, о чем это говорит? Это говорит о том, что все те грузы, которые пересекают границу, они проходят без обеззараживания.
Так, пане Карпенко, от працює угода про вільну торгівлю, майже відкрилися кордони з Європейським Союзом. Чи птахівники України не побоюються того, що європейські спритники скористаються ситуацією з відставанням українських стандартів і, ну, власне, відвоюють цей ринок, тобто український. І, зокрема, завезуть товар, який, власне, вже є неприйнятним в країнах ЄС, а будуть продавати українцям.
Ну, скажімо так, що Україна взагалі не імпортує яйця столові, взагалі. Тим більше зараз Держпродспоживслужбою введена заборона на імпорт продукції птахівництва з тих країн, де були виявлені випадки використання фіпронілу. Нідерланди, Бельгія, Німеччина. Через це, в принципі, ми впевнені в тому, що ці яйця до нас в Україну не попадуть.
Але якщо ми говоримо про брак стандартів, брак контролю, то це може стосуватися не лише яєць, може і м'ясо стосуватися, і не лише про фінпраніл йде, може йти мова, а про будь-які токсичні речовини.
В принципі, кожна там партія, яка надходить в Україну, вона контролюється на кордоні і відбираються зразки продукції. Через те, в принципі, ну, система не потрібна, не можна говорити, що система державного контролю взагалі якби відсутня. Вона є, звичайно, що потребує удосконалення, більшого фінансування, але все одно вона діє, і я вважаю, що український споживач захищений.
На 100%.
На 100%.
Добре. Пане Кривадонов, а все-таки з огляду на цю всю ситуацію, крім фінпранів, чим ризикують українські споживачі, що вони можуть ще раптово з'їсти з токсичних речовин, чи є якісь межі цим небезпекам, чи це може бути взагалі що завгодно?
Ви знаєте, я вам скажу так, в связи з тим, що на сьогоднішній день наложен мораторий на проверки каких-либо предприятий, вот, в том числе и тех предприятий, которые проводят обеззараживание на тех или иных объектах, да, то я, в принципе, не могу сказать конкретно, защищен ли потребитель от тех или иных, допустим, каких-то несчастных случаев, то есть отравления, допустим, там какими-то препаратами, допустим, химическими, да, вот, любой группы. Вот. И поэтому я однозначно могу сказать, что, в принципе, мораторий на проверки предприятий, которые занимаются вопросами обеззараживания, я думаю, что должен быть снят. Это вопрос очень серьезный. Также применяются, будем говорить, такие боевые отравляющие вещества, ну, в принципе, такие как фостоксин, вот, бромистый метил. Препараты довольно токсичные, серьезные, относятся к, к первому классу и особо опасны при применении и при работе, и при дегазации этих препаратов, потому что, если вы понимаете, грубо говоря, если мы сегодня имеем склад, к примеру, возьмем там 7500 кубов объемом, вот, то куда-то этот газ надо выпускать. Значит, нужно убирать людей и устраивать определенные мероприятия для того, чтобы этот газ не проник в административные здания. А у нас на сегодняшний день, если мы говорим, допустим, о безопасности населения, вот, или просто, допустим, тех людей, которые работают на каких-либо объектах, возьмем, допустим, логистическую любую компанию, да, находится там, допустим, какой-то груз. Возьмем, допустим, там посевной материал. И, к примеру, этот посевной материал заражен. Проводится там обеззараживание. Скажите, пожалуйста, каким образом в помещении, где находятся административные кабинеты, где находится таможенная, ветеринарная, фитосанитарная служба, и там в этом же помещении проводится обеззараживание особо опасными препаратами? 2-3 вдоха, и человек, как говорится, может погибнуть или получить острое отравление, как минимум. И такие случаи сплошь и рядом. И мы сегодня говорим о том, что сегодня население Украины, будем говорить, имеет 100% гарантию, что нет никаких возможных или будущих, или настоящих отравлений.
Зрозуміло. Пане Карпенко, а які ви маєте думки щодо цих процесів обеззараження, використання небезпечних хімічних речовин? Тобто ви гарантуєте, що ми, українці, на 100% гарантовані від завезення продуктів, які містять в собі такі небезпечні речовини? А наскільки все-таки убезпечені українці від споживання вітчизняного продукту небезпечного?
Ну, я можу сказати одне, що на наших підприємствах використовуються лише ті препарати, які зареєстровані в Україні, пройшли всі випробування і дозволені для використання, для дезінфекції всіх наших приміщень. Через це, в принципі, ну я ще раз повторюсь, що ми вважаємо, що наша продукція достатньо якісна і не містить ніяких хімічних, скажімо так, сполук.
Але хто контролює це, крім самого виробника?
Це контролюється як самими підприємствами, так і Держпродспоживслужбою.
Будь ласка, пане Криводунов, відреагуйте.
Я не то, что оппонирую вам, я просто хочу понять сам для себя. Я занимаюсь вопросами, будем говорить, обеззараживания, контролем обеззараживания свыше 20 лет. В свое время был контроль над теми предприятиями, которые занимались обеззараживанием. На сегодняшний день этого контроля нет. Вот меня конкретно интересует, кто конкретно контролирует вопросы обеззараживания на тех или иных предприятиях. Вы говорите, что контролируют сами сотрудники предприятия. Но возникает вопрос, а они этому обучены? Они знают, какие препараты могут быть использованы на тех или иных предприятиях или в каких дозах? И скажите, пожалуйста, где они обучаются этому?
Звичайно, що на кожному підприємстві є ветеринарні лікарі, які знають, які препарати дозволені для того, щоб обеззаражувати приміщення. Де вони проходять навчання? Вони постійно проходять підвищення кваліфікації, які проводять семінари Держпродспоживслужбою. Ми проводимо свої фахові семінари, де постійно йде підвищення кваліфікації, де повністю якби всі ці процеси контролюються і людям доводиться ця інформація. Я б не став би таким критичним, що у нас використовуються якісь заборонені або ще якісь препарати. Все в межах законодавства. Контролюється як фахівцями Держпродспоживслужби, так і своїми власними. Ніхто не зацікавлений в тому, щоб ми зробили дезерацію, а завтра ця продукція, яку випустила фабрика, була повністю забракована і утилізована.
С этим я согласен. С этим я согласен, что ни одно предприятие не хочет быть, будем говорить, банкротом. Это все понятно. Вот. Меня вопрос интересует конкретно обеззараживание. Вы говорите, что ветеринары, там, которые находятся на объектах, что они якобы там что-то контролируют. Вы поймите правильно, я ж не просто так поднимаю этот вопрос, и не просто так, наверное, поднимает Радио Свобода этот вопрос. Вопрос довольно серьезный. Вопрос касается, это не только, будем говорить, безопасности населения Украины, это вообще вопрос касается безопасности, будем говорить, населения всего земного шара. Потому что Украина транспортирует и торгует товарами по всему миру. Вот, и также принимает эти товары со всего мира. И те средства, те транспорт средства, которые пересекают разные границы, вот, они попадают и в тех странах, в которых находится то или иное транспортное средство, там своя эпидситуация. Но по тем же паразитарным заболеваниям, по тем же насекомым, там, эпидемическим и другим вопросам. Вот. И те грузы, которые поступают к нам, я вам однозначно могу сказать, что у нас ни в портах, ни на железнодорожных тупиках, ни внутри страны, ни на границе, нигде нет ни фумигационных емкостей, ни фумигационных площадок, где могло бы быть безопасное проведение тех или иных мероприятий. Я имею в виду в области обеззараживания. Поэтому я считаю, что этот вопрос нужно ставить гораздо шире и гораздо глубже. Почему? Потому что вопросы биобезопасности и управления биорисками на сегодняшний день в Украине отсутствуют. И это, я вам говорю, совершенно авторитетно.
Пане Карпенко, якщо ви маєте що відповісти, то будь ласка. Ну, а якщо ні, то нам є ще що сказати. Будь ласка.
Я думаю, що потрібно було б до цієї розмови ще приєднати фахівців з Держпродспоживслужби, які відповідають за цей напрямок. І вони б чітко розказали ситуацію із цими процесами, про які мій колега говорить.
Ну, що стосується представників Держпродспоживслужби, маємо невеличкий шматок, невеличкий коментар до теми. Він, правда, стосується лише фіпронілу, як я розумію. Зокрема, заступник голови Держпродспоживслужби Андрій Жук повідомив Радіо Свобода, що після виявлення ОЄС фіпронілу в Україні запровадять перевірки, щоб виявити, чи є проблеми з речовиною в Україні. Протягом вересня будуть проводити моніторинги і у разі її виявлення Держпродспоживслужба відповідно реагуватиме, каже він. За словами Андрія Жука, до цього в Україні подібні дослідження не проводились, бо фіпронілу немає, як ми вже чули, у переліку держстандарту. Будь ласка, цитата.
Такі препарати подібні не зареєстровані в Україні для застосування у сільськогосподарських тварин, але аналогічна ситуація в Європі. Вони теж не зареєстровані в Європі для застосування всіх тварин, але деякі компанії, які цим зловживали, забезпечили його застосування. В зв'язку з цим ми перевіряємо, проводимо моніторинг по такому факту.
Это учитывая то, что в Европе довольно серьезный контроль за теми предприятиями, которые продают на сегодняшний день или используют те или иные препараты. Я неоднократно был в Бельгии, в Швейцарии, во Франции, в других странах. Вот. Я являюсь членом Европейской конфедерации Post-Management Association. Мы поднимали эти вопросы, и вы, наверное, тоже были в Европе. Скажите, пожалуйста, где сегодня в Европе вы можете купить просто так в каких-то подземных переходах или на рынке какие-либо либо препараты. Этого нет и быть не может. Это при всем том контроле, и вы сами говорите о том, что препарат каким-то образом попал на предприятие птицеперерабатывающей промышленности. А скажите, пожалуйста, таким образом, если мы говорим, что мы сегодня ограничены от того заражения токсических или каких-то других биологических или вирусных заболеваний там, или каких-то отклонений, вот, то каким же образом контролируется это все, если мы сегодня сплошь и рядом видим в переходах, на рынках, где угодно сегодня продает кто угодно, что угодно. Вы прекрасно понимаете, что препараты, будем говорить, такого действия, там инсектициды, родотициды, фумиганты и все остальное, они не имеют права продавать на рынках и в каких-то там забегаловках, магазинах там и каких-то переходах. Вы уж извините меня за откровенность. О каком контроле мы можем говорить?
Пожалуйста, пане Карпенко.
Я, чесно кажучи, не спостерігаю те, що там в переходах передають фіпроніл або ще якісь...
Ну, це, можливо, невеличке перебільшення, але йдеться про те, більш вільний доступ.
Я говорю тільки про одне, що на наших підприємствах, на підприємствах галузі птахівництві, йде чіткий контроль за всіма препаратами, які використовуються. Ніхто нічого недозволено не використовує. Через те я впевнений на 100%, що наша продукція якісна і для нашого споживача не несе ніякої загрози.
У нас нема підстав вам не вірити, з одного боку. З іншого боку, є певні моменти, трошки незрозумілі. По-перше, якщо Держпродспоживслужба каже, що запровадить якісь перевірки протягом вересня, але водночас ми чуємо, що нема ресурсу для цього, там обладнання і так далі, то, ну, пане Кривдоно, як вважаєте, наскільки реалістична ця обіцянка, що протягом вересня будуть перевіряти?
Ну, сама, будемо говорити, риторика того, що буде когда-то что-то введено, вот, то почему до сьогоднішнього дня это не було введено? Що обязательно нужны какие-то обязательно там громкие скандалы на всю Европу, на весь мир, для того, чтобы Держпоживслужба, как говорится, извините за выражение, зашевелилась? А чем она занималась раньше?
Риторичне запитання, власне. Пане Карпенко, а от якщо експерти кажуть, що українські норми намагаються привести у відповідність до європейських, але процес відбувається не так жваво, як мало би бути, як хотілося би бути, виникає питання, хто має прискорювати, хто має ініціювати це приведення норм у відповідність до європейських, чи зацікавлені птахівники у цьому, і чи вони якось звертаються до влади, пожвавлюють цей процес чи ні?
Є, в принципі, план розробки
законодавства вітчизняного по адаптації до вимог Європейського Союзу. Він чітко розписаний по рокам. Але я хочу сказати, що птахівники, в принципі, якби не зацікавлені в прискоренні цих процесів, оскільки ми бачимо певні загрози для вітчизняної галузі, для галузі птахівництва в цьому плані.
Які саме?
Саме в плані системи тримання птиці. На сьогодні ми рахуємо, що найбільш ефективними є системи утримання птиці в пліткових батареях. В Європейському Союзі від цієї практики вже відмовляються багато країн, саме Німеччина, Бельгія, Нідерланди, країни Північної Європи, вони більше вже використовують вільний вигул тримання птиці. Через те є такі якби проблеми. Вони говорять про благополуччя птиці, але при цьому не говорять про ветеринарний захист, який в цьому плані дуже якби має велике значення. Ми бачимо приклади по спалахам пташиного грипу в Європейському Союзі, де їх було в минулому році більше 100. В Україні на противагу цьому всього було там 8 випадків. Через те, в принципі, ми рахуємо, що ці системи і це нав'язування Україні, скажімо так, систему утримання птиці, воно для нас на даний момент є неприйнятним.
Зрозуміло, дякую, пане Криводонов. Ну, дуже швидко плине час, маємо буквально півхвилини на те, щоб знайти відповідь на просте питання, а що таке робити споживачам? Є певна недовіра до системи, є певні небезпеки, як убезпечитися?
Ну, я думаю, что самым главным вопросом это стоит, будем говорить, в этом вопросе, это наше законодательство. Если у нас на уровне Верховного Совета, на уровне Кабинета Министров не будут никаких, как говорится, изменений относительно закона про карантин растений, о защите растений, про санэпид благополучия населения Украины, про правила охраны территории Украины, где конкретно, в принципе, есть такие пункты, что все пункты перехода должны иметь условия для того или иного обеззараживания. Если мы это, кроме бумаги, будем иметь еще какие-то конкретные дела и какие-то конкретные действия, то это будет совсем другая ситуация.
Тобто, йдеться про впорядкування норм, їх дотримання, а поки що споживачі мають або довіряти виробникам, або на власний страх і ризик. Отже, про захист українських споживачів від небезпечних хімічних сполук у продуктах харчування ми говорили із генеральним директором Асоціації Союз птахівників України Сергієм Карпенком і головою правління громадської організації «Українська пестконтроль асоціація» Сергієм Криводоновим. Дякую вам, панове. Я Дмитро Баркар, і після новин буде інша тема про те, коли очікувати початок опалювального сезону.
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. Прикордонники просять Саакашвілі про стриманість під час 10 вересня. Японія та Південна Корея закликають Росію підтримати жорсткі санкції щодо КНДР. Далі докладніше.
Події в Україні.
Громадська рада при адміністрації Держприкордонслужби України закликала до стриманості Міхаїла Саакашвілі, який анонсував повернення до України з-за кордону 10 вересня, а також його прихильників, що заявляли про плани влаштувати акції зустрічі. Останніми роками Міхаїл Саакашвілі, свого часу президент Грузії, жив в Україні, де набув українського громадянства і був призначений головою Одеської облдержадміністрації. Після відставки з цієї посади Саакашвілі став різко критикувати владу України і заявляв про свої плани скинути її. Наступне засідання тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі в Мінську заплановане на 20 вересня. Про це повідомила речниця другого президента України, представника України в групі Леоніда Кучми Дарка Оліфер. Крім того, контактна група задля контролю за дотриманням сталого режиму припинення вогню на Донбасі домовилася про проведення 13 вересня скайп-зустрічі підгрупи із безпеки. Засідання контактної групи в Мінську 6 вересня тривало кілька годин.
Міжнародна тема.
Старший син президента США Дональд Трамп, молодший, 7 вересня виступить у юридичному комітеті Сенату США зі свідченням у справі про ймовірне втручання Росії в президентські вибори 2016 року. Дональд Трамп, молодший, був запрошений свідчити відкрито ще в липні, але домовився з представниками сенатського комітету, щоб виступати не публічно. Очікується, що в центрі уваги буде зустріч у Нью-Йорку з російською юристкою Наталією Васильницькою, яка відбулася 9 червня 2016 року. Як визнав сам Трамп-молодший, він погодився побачитися з Весельницькою, оскільки йому обіцяли надати інформацію, що могла зашкодити конкуренції батька на виборах висуванці Демократичної партії Гіларі Клінтон. Лідери Японії та Південної Кореї закликали до посилення санкцій проти Північної Кореї під час візиту на економічний форум до російського Владивостока, попри заклики президента Росії Володимира Путіна проти, цитата, «затискання Північної Кореї в кут». Президент Південної Кореї Мун Дже Ін та прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе 7 вересня домовилися про співпрацю для запровадження жорстких санкцій щодо КНДР, таких як запропоноване США запровадження ембарго на постачання нафти до Північної Кореї та інших заходів. Збірна України з баскетболу змогла вийти до 1/8 фіналу Чемпіонату Європи. 6 вересня підопічні Мурзіна переграли в Ізраїлі збірну цієї країни.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим Реалії».
І знову доброго ранку, шановні слухачі, шановні глядачі. У Києві 9:33 у студії «Ранкової свободи» спільного проєкту «Радіо Свобода» та «Радіо Крим Реалії» Дмитро Баркар. Далі, найближчі півгодини, будемо говорити про таке. Урядовці готові розпочати опалювальний сезон 1 жовтня. Скільки за це заплатять українці?
Україна, в принципі, розбалована теплими зимами. Бог Україну береже.
Запрошуємо до розмови наших слухачів, глядачів. Телефонуйте до студії, коментуйте нашу трансляцію, яку можна дивитись на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн» або на сайті radiosvoboda.org. Приєднуйтесь до нас.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905 код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
В Україні опалювальний сезон стартує від початку жовтня. Про це заявили в уряді. Там звітують про 95% готовність і завершення усіх робіт до середини вересня. Лікарням, школам, садочкам і оселям обіцяють дати тепло вже 1 жовтня. Кабмін також схвалив порядок розрахунку тарифів на тепло і газ. Україна встигає підготуватися до цьогорічного опалювального сезону. Запасів газу у сховищах достатньо, а ремонт техніки відбувається успішно. Успішніше, ніж торік, підтверджують експерти. Водночас попереджають про брак вугілля антрацитової і газової груп, що загрожує відключенням світла і імпортом електроенергії з Росії. Який новий порядок розрахунків позначиться, як новий порядок розрахунків позначиться на платіжках і кишенях споживачів? Про це будемо говорити з експертами у сфері енергетики. З нами зараз на зв'язку екс-міністр палива та енергетики Іван Плачков і координатор житлово-комунальних та енергетичних програм громадянської мережі «Опора» Тетяна Бойко. Вітаю вас в нашому ефірі, пане Плачков, пані Бойко. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Приємно вас чути в нашому ефірі. Тож давайте спробуємо з'ясувати, що у нас далі буде з теплом. тільки починається вересень, в уряді вже майже на 100% готові до опалювального сезону, який обіцяють розпочати з 1 жовтня, на півмісяця раніше, ніж завжди. Тобто опалювальний сезон збільшили, чи його просто будуть завершувати тепер раніше? Пане Плачко, як, що ви про це знаєте?
Да. Ну, що стосується 100% готовності до опалювального сезону, то я б не був таким оптимістом. Чому? Тому що може і котельні, там теплотраси, і я думаю, що не всі відремонтовані і готові. То що стосується житлового фонду, особливо цих мереж, внутрішньобудинкових мереж, то багато років ними ніхто не займається, тому що потрібно їх ремонтувати, промувати і так далі. І це найбільша проблема сьогодні, це будинкові мережі, тепломережі. Найбільша проблема, яка не дає можливості якісно провести опалювальний сезон. І ми пам'ятаємо в минулому опалювальному сезоні, скільки було проблем, скарг громадян на те, що там одна квартира опалюється, інша не опалюється, там веранди, підвали, дахи і так далі. От там, на жаль, ми не навели порядок. А в цілому, я думаю, що опалювальний сезон він почнеться своєчасно. І, ну, я би запропонував таку схему, щоб не було там розпоряджень уряду чи розпоряджень мера по початок опалювального сезону. Треба робити як в цивілізованих країнах. І хто хоче, якщо у споживача немає боргів, і він повинен має право підключатися, коли він захоче. Якщо йому холодно, хай він і в вересні підключається до мереж. А якщо у нього грошей немає і борги, він хоче почекати до листопада, хай він чекає до листопада. І така ж ситуація, таку ж ситуацію треба втілювати з точки зору відключення, закінчення опалювального сезону. Хто хоче, коли захоче, який споживач може приймати рішення по відключенню від мереж. А мер повинен давати розпорядження тільки на будівлі, які є в управлінні міської адміністрації. А це, якщо це приватні будинки, офіси і так далі, це повинен приймати споживач. У нього мережа повинна бути готова і у нього не повинно бути боргів.
Пані Бойко, прем'єр казав про 9 мільярдів гривень, виділених на підготовку до опалювального сезону. Чи відомо, на що витрачаються такі кошти? І чи, на вашу думку, таки вони допомогли бути готовими на цей момент до опалювального сезону на 95%, як кажуть в уряді?
Я би хотіла насамперед продовжити тему, яку почав пан Плачко, тому що, ну, моя мрія, що уряд не буде починати урочисто опалювальний сезон, тому що це от більш схоже там на якісь свято, там 9 травня, наприклад, оце як парад якийсь. Насправді все має бути простіше. Пан Іван про це сказав. В нормальних будинках, в цивілізованому світі, існують індивідуальні теплові пункти. Це така розумна система, яка самостійно визначає, коли, ну, тобто, коли певний температурний, ну, певна температура падає, тобто можна взагалі автоматично самі співвласники запускають собі тепло і так само припиняють тоді, коли вони це хочуть. Тобто це взагалі може бути в автоматичному режимі. І навіть це може бути для шкіл, садочків, але дійсно органи місцевого самоврядування мають відповідати тільки за, ну, за те, що називається сферою їхньої відповідальності, тобто за школи, садочки, лікарні. Всі багатоквартирні будинки мають самостійно вирішувати, коли вони хочуть собі включити тепло і завершити його опалювальний сезон. Тим більше, як я сказала, є вже можливість це зробити автоматично. Тепер про 100%, ну, там 95% готовність. Тут питання, що вкладати в поняття готовності. І, на жаль, в той перелік, який є в Кабінеті міністрів, не входить багато речей, які, на мою думку, є дуже важливі. Наприклад, тільки в Києві мережі зношені на 75%. Ну, чи можна це вважати там повною готовністю? Це те саме, що там в нас рак, а ми збили температуру,
зараз там добре себе почуваємо і можна сказати, що от ми готові виходити в люди. Але це не означає, що не потрібно далі робити хіміотерапію. А про це ніхто не говорить зараз. Тому що в більшості підприємств, пан Плачко може підтвердити, скільки в Києві назвати точні цифри, існувала величезна заборгованість держави за субсидіантів. В більшості місті кошти ще навіть не прийшли, тобто в деяких містах, наприклад, в Луцьку це 70% всіх платежів, до 70% платежів. Що це означає? Що підприємство теплопостачання має десь тільки 30% живих коштів. Це за умови, якщо всі інші споживачі здали. І ну, їх там вистачить на зарплату, можливо, ще на щось, але точно не для того, щоб складати в труби, в мережі, навіть ну, в тому недостатньому обсязі, який закладено. Далі це питання з лічильниками. Якщо в Києві більш-менш, там, ну плюс-мінус, десь там, я думаю, цей показник десь 75% обліку, то є міста, де, на жаль, цей показник 12%. Там 13, середня виходить досить непогана цифра по Україні, але є міста, де взагалі це питання не вирішено. Відповідно, швидше за все, там споживачі будуть переплачувати. Якщо не переплачувати, то як би там не було, вони не знають обсягу споживання, ні само підприємство не знає, ні споживачі не знають, ні держава не знає. Ми знову маємо цю радянську систему з нормативами, коли ну, ми не обліковуємо того, що споживаємо, відповідно, не можемо економити. Про те, як були витрачені ці кошти, мені особисто невідомо. Я думаю, пан Плачко як практик може сказати, наприклад, у Києва, на що саме вони були використані. В органів місцевого самоврядування дійсно є великі повноваження. Багато міст виділяли кошти з власного бюджету для того, щоб якось вийти з ситуації. А ситуація, власне, ну, критична, тому що в основному через заборгованість по пільгам і субсидіям, а також, що не запрацював закон про повній мірі про реструктуризацію боргів теплопостачальних підприємств за газ. Як ми знаємо, в цих підприємств є величезні заборгованості за газ, на які нараховуються штрафи і пені. Відповідно, підприємства взагалі опинялися без грошей, і тому для того, щоб якось ну, ця ситуація була не зовсім катастрофічна, то і держава, і органи місцевого самоврядування виділяли ці кошти, але на що саме, в мене немає інформації.
Пане Плачко, можливо, вам відомо, принаймні, як могли бути, чим на що, принаймні, мали бути витрачені 9 мільярдів гривень на підготовку до опалювального сезону?
Да, ну, я хотів би додати до того, що сказала колега. Значить, по-перше, 95% – це така оптимістична цифра. Я працював в трьох урядах, багато років очолював «Київенерго», і в звітах уряду міста ну такі оптимістичні цифри не звучали. Ми там були раніше скромніше, там 85, на 80%. Це я перший раз чую, так, 95. Такі
Україна розвивається.
Так, да, як в радянські часи. Я думаю, що насправді це зовсім не так, якщо м'яко кажучи. По-друге, що стосується грошей 9 мільярдів, то я впевнений, що це гроші органів місцевого самоврядування із державного бюджету. Ну, я не знаю по місту Києва, наприклад, для теплопостачальних організацій для теплопостачання, щоб в цьому році були видалені якісь гроші з державного бюджету. Це були гроші безпосередньо компанії і гроші органів місцевого самоврядування. Що стосується держави, то я вам скажу, що держава є найбільшим боржником. Я маю на увазі ці споживачі, які фінансуються з державного бюджету. І держава є найнедисциплінованим споживачом і ігроком в цій ситуації. Чому? Тому що борги держави за пільги, субсидії, за погашення компенсації за різницю в тарифах, є ще мільярдні борги за 2015 і 2016 рік. Держава не розраховується по своїм цим зобов'язанням. Ну що держава робить паралельно? Вона дає право Нафтогазу постановою Кабміну всі гроші, які приходять за тепло і гарячу воду, стягувати на Нафтогаз, стягувати за борги по газу. Таким чином, що ми маємо? Держава не розраховується по своїм зобов'язанням, там по мільярди, я думаю, що десятки мільярдів гривень, але Нафтогаз стягує борги, ці гроші, які ми платимо, з'являються нові борги, Нафтогаз нараховує пільги і субсидії, і знову стягує, ми платимо сьогодні за тепло, а ці гроші йдуть за штрафи, вернее, за пільги, за штрафи по тим боргам, які є. Таке замкнуте коло, для мене воно не зрозуміло, чому сьогодні Нафтогаз зробили такою священною коровою, які йдуть гроші і ті, які потрібні, і ті, які, я би сказав, що не потрібно. Мабуть, прийнято рішення таке стратегічно покращити фінансовий стан Нафтогазу України для того, щоб ми отримали черговий транш МВФ. А це дуже погано.
Ну, власне, пане Плачко, ну, тут ми відходимо вже від теми, в принципі, ну, зрозуміла думка. Є питання ще про оплату, але давайте, мають прозвучати різні точки зору, зокрема, і урядова, і щодо готовності, то, зокрема, говорив міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко про цю 95% готовність. Давайте послухаємо.
Ми бачимо, що стан підготовки, особливо по дитячим садкам і по школам, які вже сьогодні вчаться, нам потрібно його прискорити. Ми бачимо там Тернопільська, Черкаська, місто Київ, Чернівецька, Львівська область. Потрібно все-таки прискорити процес. 1 жовтня – це можливість включення практично теплоносіїв до соціальних об'єктів і до житлового практично комплексу. Але готовність повинна бути на 15.09.
Крім того, у нас є думка експерта із питань енергетики, голови бюро комплексного аналізу та прогнозу Сергія Дяченка. За його словами, до опалювального сезону Україна більш-менш готова, але успішність його проходження буде залежати від погодних умов. Каже він, якщо цьогорічна зима буде теплою, тоді українцям не буде за що хвилюватися. Цитата.
Ще є час, по-перше, накопичити запаси газу і вугілля, ну це основні показники. І, в принципі, цього року ремонтна компанія пройшла краще, ніж минулому. В минулому це дуже погано через арешт рахунків. В цьому році там покраще. Пройшли ремонтну компанію, плюс запаси більш-менш, але подивимося, що буде за зима. Україна, в принципі, розбалована теплими зимами. От за незалежність було декілька холодних зим, буквально декілька. Так, в принципі, Бог Україну бережи.
От такі, власне, є коментарі щодо готовності і майбутнього опалювального сезону. А що стосується минулого опалювального сезону і таке міністра Геннадія Зубка, тут от згадаємо, він говорив про те нещодавно днями, що українці переплатили за комуналку за минулий сезон і є рівень сплати 113%. Пані Бойко, чи можуть бути якісь пояснення, як таке могло статися 113%? Пані Бойко, мабуть, ви якось інакше трошки тримаєте телефон, вас стало гірше чути.
Так.
Геннадій Зубко говорив, що переплатили українці за комуналку і заплатили на цей момент 113%. Як може бути таке? Платять же ж за рахунками, які отримують?
Ну, я думаю, що це мається на увазі, що були ще якісь борги за минулий період, так само, як він називав в цій же своєму ж цьому самому виступі, що підприємства теплопостачання заплатили більше, ніж спожили за газ. Я думаю, і так само населення, я думаю, що мається на увазі, що була якась частина споживачів, які не заплатили ще за минулий рік. І тому мається на увазі ці кошти, тому що в нас є така досить велика заборгованість, там пару мільярдів.
Так.
Накопичена заборгованість.
Ну, це було б найлогічнішим поясненням, мабуть, цієї ситуації. Пане Плачков, говорили ще в уряді про новий порядок розрахунку тарифів на тепло і газ, затверджений нещодавно. Чи це означає, що щось зміниться у платіжках? Чи зміняться ці тарифи? Чи вони будуть лише інакше рахуватися, а цифри для споживача залишаться тими ж?
Я вам скажу, що тарифи на 70% залежать від вартості палива, вартості газу, вартості вугілля і вартості мазута. Там дуже мало сьогодні в Україні опалюється мазутом. Тому якби яку б ми систему не робили, вона тільки може покращити платіжну дисципліну. А що стосується змінювати там зменшення чи підвищення тарифів, вона тільки залежить від вартості палива і вартості складових, наприклад, там тих поточних витрат, заробітна плата, вартість матеріалу, курс гривні по відношенню до долара. Оці основні такі чинники, від яких залежить тарифи. А що стосується зміни системи оплати, то її потрібно робити, тому що сьогодні у нас, ну, якби вона не є організованою, не є логічною. Наприклад, в місті Києві працює такий кіоск. Я не розумію, що таке кіоск, головний інформаційний обчислювальний центр. І ми всі без договірних відносин з кіоском, всі гроші йдуть на кіоск, а потім цей кіоск, він по якійсь параметрам, квадратним метрам житла, а інформація у нього ще з 60-х років розподіляє ці платіжки по будинку. І є дуже багато таких незрозумілих ситуацій. Тому це треба покращувати, тому роботи ще багато. Но я повернусь до готовності до опалювального сезону. От я вам відверто скажу, я думаю, відповідально скажу, що внутрібудинкові мережі скрізь по Україні не готові на 95%. Якщо хто мені зараз каже, що бачив, як ремонтують стояки, батареї в будинках, то я не думаю, що це десь в якому місті відбувалося. І тому при звітах уряду вони не беруть житловий фонд. Вони кажуть, це не наша відповідальність, це відповідальність мешканців, і тому нас не нам байдуже, в якому стані оці внутрішньобудинкові мережі. А те, що вони не розуміють, те, що робиться там на ТЕЦах, на магістральних мережах, воно робиться для того, щоб в квартирі безпосередньо пройшло тепло. А у нас мережі вони в такому стані, що до квартир, на жаль, тепло не доходить в повному обсязі.
Так. Пані Бойко, щодо порядку розрахунку тарифів, до вас питання. Було багато нарікань про попередній порядок розрахунку тарифів, про його непрозорість, там поговорили про багато незрозумілих моментів, що які цифри звідки беруться. Тепер новий порядок розрахунку тарифів. Чи відомо, який він є? Чи він став більш прозорим, чи це знову та сама історія?
Ну, дивіться, я б не сказала, що порядок там повністю новий. Якісь глобальні, ну, тобто взагалі зараз нас формує тарифи за принципом витрати плюс. Тобто чим більше витрат закладає підприємство, ну, тим, скажімо так, в нього може бути більший тариф. Але коли ми дивимося так зване виконання цього тарифу, це досить так непросто, можна все одно побачити, що і ці витрати є менші, і обсяг реалізації є менше. Ну, але по факту набагато більшими є втрати самого підприємства, тобто втрати тепла, які відбуваються по дорозі від котельні до споживача. І щось змінити от в самій методиці, ну, то, скажімо так, глобально, можна тільки тоді, коли буде інша система тарифоутворення, так зване стимулююче тарифоутворення. Ця модель уже прийнята національним регулятором, але це певний процес. Ну, тобто це не автоматично відбувається. Це можливість для підприємства звертатися там і після ряду процедур, консультацій з органом місцевого самоврядування, громадських обговорень, тоді підприємство може от по-іншому формувати цей тариф, він буде більш прозорим, більш логічним, більш зрозумілим і таким, що буде стимулювати підприємство, скажімо так, витрачати ці кошти на енергоефективність і зменшувати ці втрати. Але, ну, я думаю, для споживача це досить все одно, ще одна, ще друга методика. Вони є досить складними.
Зрозуміло. Отже, з цієї розмови можемо зрозуміти, що тепло таке буде, але скільки його буде і чого воно буде коштувати споживачеві, дізнаємось уже у процесі опалювального сезону про особливості і можливі відмінності від попереднього, якого ми говорили із екс-міністром палива та енергетики Іваном Плачковим і координатором житлово-комунальних та енергетичних програм громадянської мережі «Опора» Тетяною Бойко. Дякую вам, шановні наші гості. Ми ще кілька хвилин залишаємось в ефірі і переглянемо, про що пишуть провідні українські видання.
Найцікавіші повідомлення, найважливіші акценти, найоригінальніші оцінки. Огляд свіжої преси у ранковій свободі.
Триває четвертий рік війни, однак, як зауважує газета «День», проблеми переселенців з окупованого Донбасу досі конструктивно не вирішуються, незважаючи на те, що уже досить тривалий час працює ціле міністерство з питань окупованих територій. Однак, як зазначає видання, найнебезпечніший момент у тому, що представники переселенців почали вживати термін «компенсація» та якось невпевнено додають фразу «агресія Росії проти України», воліючи використовувати формулювання «збройний конфлікт на Донбасі». А саме у цьому полягає ключовий момент, бо компенсувати втрати має той, хто їх завдав, тобто Росія, яка розпочала війну проти України. Україна як держава справді має дбати про своїх громадян і надавати їм цільову допомогу, але не відшкодовувати збитки, адже це не внутрішній конфлікт, наголошує газета «День» у статті «Внутрішньо залишені». 7 вересня українській військовій розвідці виповнюється 25 років. Газета «День» нагадує, що реальне життя розвідки будь-якої країни визначається рівнем усвідомлення загроз. З деяких пір загрози Україні мають чітке оформлення з тенденцією до всеосяжного охоплення. Використання усіх способів впливу і всіх можливих методів підривної війни. За таких умов роль розвідки як запобіжника неможливо переоцінити. Однак експерт газети вважає, що є чимало ознак того, що керівництво держави, зокрема Верховному головнокомандувачу Петру Порошенку, питання діяльності і розвитку розвідок, зокрема військової, видаються другорядними. Про ці ознаки і можливі їх наслідки експерт «Дня» попереджає в матеріалі «Час уточнення амбіцій». Наймовірніше, Україну чекає замороження проблем на сході країни за придністровським сценарієм, припускає експерт тижневика «Країна». Донбас уже є такою собі карикатурною Росією, де виховується ненависть до усього українського, напханий російськими спецслужбами, парамілітарними організаціями, агентурою. Можна уявити, що держава отримає у випадку виведення російських військ. Потрібні будуть роки реінтеграції. До того ж, не можна виключати, що восени 2017 року Росія проведе так звані референдуми у сепаратистських угрупованнях ДНР, ЛНР і визнає їхню незалежність. Як 2008-го тодішній президент Дмитро Медведєв визнав незалежність Абхазії і Південної Осетії, нагадує експерт тижневика «Країна». А час ранкової свободи в ефірі майже вичерпано. Сьогодні, 7 вересня, ми завершили обговорення тем. Нагадую, що ранкову свободу можна чути, зокрема, в Криму на хвилі 105.9 FM можна слухати або дивитись на сайті Радіо Свобода .org, а також на YouTube-каналі Радіо Свобода онлайн. А працював сьогодні в ефірі, говорив з гостями та експертами і чекав на ваші дзвінки Дмитро Баркар. На цьому наш час вичерпаний. На все добре. До зустрічі завтра о 7 ранку.